Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda odamlarga gaz sepildi.
Maka gaz balon bilan odamni zaharlab. Manakay.
Ichki ishlar vaziri ortidan Qashqadaryo hokimi chiroqchiliklarni tinchlantirdi. Zarafshon tabiat bog'i fojiasi. Ekologlar qo'riqxona maqomini qaytarishga chaqirmoqda. Xalq ta'limi vaziri tizimdagi ahvolni qoniqarli emas deya baholadi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovning Qashqadaryo viloyatiga safari bir kun avval viloyat bo'ylab o'tkazilgan reyd va aholining norozilik chiqishlari manzarasida o'tdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 27 noyabr kuni ijtimoiy tarmoqda tarqalgan videoda yo'l patrul xizmati hamrohligidagi qaysi kuch tizimiga tegishli ekani rasman ochiqlanmagan qora niqobli shaxslarning olomonga qarshi gaz ishlatgani iddao qilindi.
Maka gaz balon bilan odamni zaharlab. Manakay. Mamsinoq, shu mumkinmi gazlab zaharlash mumkinmi shu holatda?
Videoda qora niqob taqqan va boshdan oyoq qora kiyingan ikki erkak yo'l patrul xizmati formasidagi xodim hamrohligida to'planib turgan odamlar oldiga kelgani aks etgan. Video davomida qora niqoblilarning ikkalasining ham o'ng qo'lida dubinka, chap qo'lida esa qandaydir baloncha borligi ko'rinadi. Balonchalar taxminan 10-15 santimetr uzunlikda bo'lib, ular qora niqoblilarning panjasiga sig'ib turganini ko'rish mumkin. Videoda qora niqoblilardan biri balonchani ishlatib odamlarga qaratgani ham aks etgan. Balon ishlatilgan paytda xuddi gaz sepilganidagi kabi ovoz ham eshitiladi. Bu ovoz videoda 2 marta eshitilgan va bundan baloncha 2 marta ishlatilgani anglashiladi. Video davomida odamlarning hammasi bir paytning o'zida yotolayotgani, ko'pchilik kiyimlari bilan og'zini yopib olgani va yoshi katta bir ayolning o'tirib qolgani ko'rinadi.
Momalmisiz qo'shdi, nima qola bu momaga? Mana shu ba gaz balandi deb, mana. Mana gaz balandi deb mana shu holat moma yutalib qoldi. Mana gaz tepyapti, hamma yutilyapti. Momalmisiz qo'shdi.
Tasvirlarda yigitlardan birining tez tibbiy yordamga qo'ng'iroq qilayotgani ovozi ham eshitiladi.
Skor chaqirish kerak. Mana qarang.
Ozodlik 29 noyabr kuni ushbu voqeaga guvoh bo'lganlardan biri bilan suhbatlashdi. Ismi ochiqlanmaslik sharti bilan gaplashgan yigitning aytishicha, voqea Qashqadaryoning Chiroqchi tumanida sodir bo'lgan. Shanba kuni GAI xodimlari qora maskalilar bilan birga reyd o'tkazdi. Aybi bormi yo'qmi demay, ko'pchilikning mashinasini jarimaga tiqib qo'ydi. Odamlar shunga norozilik bildirib, Chiroqchidagi post GAI oldidagi ko'prik ustiga to'plandi. Keyin qora maskalilar kelib, odamlarga qarshi gaz balon ishlatdi. Shu yerda turganlarning hammasining nafasi qisildi. Bir momoning mazasi ham qochib qoldi, deydi chiroqchilik yigit. Uning aytishicha, videodagi topi qochgan ayolning hozirda sog'ligi joyida. U kasalxonaga yotqizilmagan. Shu kunning o'zida ushbu voqeadan biroz o'tib, Chiroqchida sodir bo'lgan yana bir hodisaning videosi tarqaldi. Videoda bir guruh odam ichki ishlar bo'limi avtobusi oldini to'sib turgani aks etgan. Tasvirda o'zini Sharofiddin Ergashev deb tanishtirgan yigit ichki ishlar bo'limi xodimlari reyd payti uning mashinasi signalida muammo bor degan vaj bilan jarima maydoniga olishganini aytadi. Biroq u mashinasida signal bilan bog'liq hech qanday muammo yo'qligini ta'kidlaydi.
Signali radnoy. Almashganini signal qo'ygan deb osti tarafdan itib o'tiribdi.
Video davomida gap so'zlardan avtobus ichida yo'l patrul xizmati xodimi bekinib o'tirgani, to'plangan olomon esa avtobusning yurishiga to'sqinlik qilayotgani tushuniladi.
Mashina ichida o'tirdi, avtobus ichida chiqmayapti.
Demak, hozir norozilik sifatida hozir avtobus
xalq qilyapsiz.
Yurishga qo'ymayapsiz-a?
Avtobusdan qarshi tutaqaydi, qochaman deb turib.
Hatto o'zi xavfsizdan haydayapti bular.
Ozodlik 29-noyabr kuni mashinasi jarima maydoniga olinganini aytgan Sharofiddin Ergashev bilan suhbatlashdi. Ergashevga ko'ra, shu kuni odamlar to'planganidan so'ng yo'l patrul xizmati xodimlari usta chaqirib, uning mashinasini qayta tekshirgan va mashina signalida muammo yo'qligi aniqlanib, qaytarib berishgan. 27-noyabr kuni Chiroqchida sodir bo'lgan yana bir voqea videosi tarmoqlarga tarqaldi. Videoda bir guruh qora niqoblilar va yo'l patrul xizmati formasidagi xodimlar Lacetti rusumli avtomobilni o'rab turgani aks etgan. Video davomida "Hayda bos" degan hayqiriqlar eshitiladi va mashinani o'rab turgan organ xodimlari bir paytning o'zida dubinkalari bilan avtomobilga har tomondan urayotgani ko'rinadi. Shu payt mashina haydovchisi oldini to'sib turgan qora niqoblilarni yorib, voqea joyidan qochib qoladi. Ushbu voqea tarmoqlarda keng muhokama qilinib, qora niqoblilar harakati keskin qoralangach, Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi 28-noyabr va 29-noyabr kunlari ketma-ket ikkita bayonot tarqatdi. Hozirda YPX xodimining bildirgisi asosida bo'ysunmay harakatlangan haydovchi yuzasidan surishtiruv olib borilmoqda, deyiladi bayonotda. Keyinchalik viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati qochib ketgan Lacetti haydovchisining kechirim so'ragan videosini ham e'lon qildi. 29-noyabr kuni Ichki ishlar vazirligi Lacetti haydovchisiga nisbatan jinoyat ishi ochilgani haqida xabar qildi. Chiroqchidagi ushbu voqealarning ertasiga Qashqadaryoga Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov borgani xabar qilindi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Bobojonov boshchiligidagi Ichki ishlar vazirligi ishchi guruhi Qashqadaryoda jinoyatchilikni mahallaboy jilovlash va bu boradagi faoliyatni yanada jadallashtirish hamda ichki ishlar organlarining quyi tizimlariga amaliy yordam ko'rsatish maqsadida borib yig'ilish o'tkazgan. Yig'ilishda xizmat faoliyatida jiddiy kamchilikka yo'l qo'ygan 33 nafar rahbar va xodimlarga nisbatan intizomiy jazo choralari belgilandi. 3 nafar xodimlar ichki ishlar organlaridan bo'shatildi, 11 nafari egallab turgan lavozimidan ozod etildi, deya xabar qiladi Nasafnews nashri. Ayni paytda Bobojonov 11 nafar ichki ishlar bo'limi xodimini rag'batlantirgani ham xabar qilindi. Nasafnews nashri Chiroqchidagi mashmasha ortidan Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i va patrul post xizmati hamda jamoat tartibini saqlash boshqarmasi boshlig'i ishdan olinganini xabar qildi. Biroq O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Shohruh G'iyosov ozodlikka Qashqadaryodagi ishdan olishlar va intizomiy choralarning Chiroqchidagi voqealarga umuman aloqasi yo'qligini bildirdi. Ayni paytda G'iyosov IIB xodimlari aholiga qarshi gaz ishlatgani haqidagi iddaolarni izohlaganicha yo'q. Holat o'rganilmoqda, huquqiy baho berilgandan so'ng axborot beriladi, dedi G'iyosov. Ozodlik so'roviga javoban Qashqadaryo viloyatiga yangi tayinlangan hokim Murodjon Azimov Chiroqchidagi Lacetti haydovchisi voqeasiga munosabat bildirib, IIB xodimlarini og'ir, bosiq va madaniyatli bo'lishga chaqirdi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Daraxtlarning ommaviy kesilishi oqibatida Samarqand viloyatining Jomboy tumanidagi Zarafshon milliy tabiat bog'i bir necha yil ichida yarim yashil vohadan deyarli cho'lga aylandi. 2004-2020 yillardagi sun'iy yo'ldosh tasvirlarini solishtirganda to'qay o'simliklarining keskin kamayib ketganini ko'rish mumkin. Milliy bog'ni yo'qolib borayotgandan qator sabablarni aniqlagan olimlar va ekologlar hukumatdan milliy tabiat bog'iga qo'riqxona maqomini qaytarishni so'ramoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Noyob yovvoyi hayvonlar, qushlar va o'simliklarga boy Zarafshon milliy tabiat bog'i so'nggi bir necha yil ichida deyarli quruq cho'lga aylandi. 2004 va 2020 yillardagi Google'da olingan fotosuratlarni solishtirgan ekologlar noyob to'qay o'simliklari ikki yoki undan ko'proq marta qisqarganini aytishmoqda. Qo'rxonada ayanchli vaziyatga birinchilar qatorida jamoatchilik e'tiborini qaratgan Samarkandskiy Vestnik gazetasi jurnalisti Anastasiya Pavlenko ozodlik bilan suhbatda bir guruh ekolog olimlar va tadqiqotchilar davlat tomonidan qo'riqlanayotgan Zarafshon milliy tabiat bog'ining yarim cho'lga aylanib borayotganining bir nechta sabablarini aniqlaganini aytadi. Bu yerda muammo bitta emas. Eng avvalo Zarafshon daryosidagi qazish ishlari, unda to'g'onlar qurish. Milliy park hududida qonunga xilof ravishda qum va shag'al qazish ishlari olib borilmoqda. yuk mashinalari yuribdi. Bu suv bilan bog'liq usiz ham og'ir vaziyatni yomonlashtirmoqda. To'qayzorlarning kamayishi esa noyob mahalliy hayvonlarning yashash va oziqlanish hududlarining qisqarishiga olib kelmoqda. Ikkinchidan, milliy bog'ning ekologik zonalashtirish xususiyatlarini inobatga olmasdan noto'g'ri boshqarish. Qo'riqxona o'ta ayanchli ahvolda, unga yordam kerak. 2018 yil fevralida Zarafshon qo'riqxonasi milliy tabiat bog'iga aylantirilgandi. Rasmiy sabablar hanuzgacha noma'lum, dedi jurnalist Anastasiya Pavlenko. Jurnalist ekoturizm nimaligini va uni tabiatga zarar yetkazmasdan qanday qilib to'g'ri tashkil etish haqida mutlaqo ma'lumotga ega bo'lmagan holda milliy bog'ga uyushmagan tashrif buyuruvchilarning katta guruhlari qabul qilinayotgani, maktab o'quvchilari, talabalar va kattalar, jumladan bug'ularning asosiy yashash joyi bo'lgan hududda hech qanday nazoratsiz harakatlanayotganini tanqid qildi. Suhbatdosh Samarqandni asrab qolamiz jamoatchilik guruhi a'zolarining tadqiqotlar natijalarini ham misol keltirdi. Guruh a'zolari milliy bog' hududida kesilgan ulkan daraxtlar to'nkalari, tabiat qo'riqxonasi hududida qurilish ishlari olib borilayotgani, hududning ayrim qismlari to'siqlar bilan o'ralgani, ekinzorlar va haydalgan yerlar mavjudligini qaydga olgan. Yovvoyi hayvonlar uchun katta xavf tug'dirayotgan yana bir omil yon atrofdagi kottejlardan baralla yangrayotgan musiqa va shovqin, karyerda ishlayotgan texnikaning baland ovozi, yuk tashuvchi katta mashinalarning qo'riqxona hududida bemalol harakatlanishi ekani aniqlandi. Qo'riqxonada daraxtlarning yo'qolib borayotganini mutaxassislar antropogen vaziyatga ham bog'lashmoqda. 1975 yilda tuzilgan Zarafshon milliy tabiat bog'i Samarqand viloyatining janubi-sharqida Zarafshon daryosining o'ng qirg'og'ida tashkil etilgan. 2000 gektardan ortiq yerni egallagan bog' hududi daryo bo'ylab 46 kilometrga cho'zilgan. To'qayzorlarni va unda yashayotgan hayvonot olamini saqlab qolish uchun tuzilgan Zarafshon qo'riqxonasi xalqaro yovvoyi tabiatni muhofaza qilish jamg'armasining Global 200 ro'yxatiga kiritilgan. Mutaxassislar Samarqand shahridan 8 km uzoqlikda Jomboy va Bulug'ur tumanlari o'rtasida joylashgan qo'riqxona mahalliy aholi hujumiga tez-tez uchrab turishini ham aytib keladi. Jomboyliklar va Bulug'urliklar daraxtlarni kesish, maskan hududida mol boqish, noqonuniy ov qilish ustida ko'p marotaba ushlangan faktlar mavjud. Samarqandni asrab qolamiz jamoatchilik guruhi a'zolaridan biri biologiya fanlari nomzodi ekolog Natalya Marmazinskaya 10 yilcha oldin bu qo'riqxonada direktor muavini lavozimida ishlagan. Xullas, Zarafshon daryosi va Zarafshon milliy tabiat bog'ini saqlab qolish zarur, chunki daryo va To'qay o'rmonlarining ekotizimlari o'zaro bog'liq bo'lib, mintaqaning biologik xilma-xilligi va ekologik barqarorligini saqlashda ulkan ahamiyat kasb etadi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Natalya Marmazinskaya. Ozodlik suhbatlashgan atrof-muhit himoyachilarining aytishicha, qo'riqxona maqomi milliy bog'ga aylantirilgach, yuqori idoralar unga o'rmon xo'jalligiga qaragandek munosabatda bo'la boshlagan. Sanitar tozalash bahonasida sobiq qo'riqxonada daraxt kesish boshlangan. Shu sababli mutaxassis olimlar Zarafshon milliy tabiat bog'iga qo'riqxona maqomini qaytarish uchun O'zbekiston davlat rahbariyatiga murojaat qilayotganini gapirib kelmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Zarafshon milliy tabiat bog'i ro'parasida Samarqand viloyati hokimiyati buyrug'i bilan Samarqand sayyohlik markazi qurilayotgani ekologlar xavotirlarini oshirgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Bloger shifokorlar tomonidan kaltaklanganini iddao qildi.
3 nafar ayol meni ruparchilab urishni boshladi.
Rossiya va Ukraina o'rtasida urush boshlanishi haqidagi xavotirlar ortida nima bor? Koronavirusning yangi shtammi haqida nimalar ma'lum? Afg'onlar Taliban shaxsiy telefonlarini tekshirayotgandan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
3 nafar ayol meni do'pposlab urishni boshladi.
YouTube kanalidagi yakka bog'liklar blogi muallifi 35 yashar bloger Eldor Haydarov kaltaklanganini iddao qilmoqda. Qashqadaryolik blogerning ozodlikka aytishicha, 24 noyabr kuni oq xalat kiygan Yakkabog' tumani shifokorlari va yana 2 erkak uni kaltaklab behush qilgan.
2 nafar farzandimni Yakkabog' stansiyada doktorxonasiga o'tkazdim. Doktorlar meni farzandimga qaramadi. Men o'z sifatidan foydalanib, viloyat boshlig'i Sarvar Jo'rayevning oldiga bordim. Sarvar Jo'rayevga men aytdim, doktorlar yetishmayapti. Bir 2 nafar doktor ber, ularni qarasin dedim. Ular meni urishib boshladi.
Bloger kaltaklangani ortidan Yakkabog' tumani ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilgan.
Ichki ishlar ham yarim soat, bir soat orasida kelmadi. Men uyga borib yotdim, mazam yo'ldim. Yana 3 kundan keyin men keldim. Sarvoz Jo'rayev oldiga. Sarvoz Jo'rayev qani deb kelganimdan keyin Mahmud Jo'rayev ko'rsatyordi dagi ayollar. Men Mahmud Jo'rayev oldiga kelgandan keyin 3 nafar ayol meni do'pposlab bo'lishni boshladi. Yerga kelishini xohlamayman. Men sen bloger bo'lsang, men yerda kattasiman, Yakkabog' kattasiman deb aytdi. Xolasang bolangni o'liga chiqib ketadi deb aytildi. Meni shu paytda telefonimgacha olib qo'ydi. Telefonimdan bor narsalar, oilamning fotosuratlari ham bor edi, bolalarimning ham bor edi. Hammasini o'chirib, telefonimni bermadi.
Eldor Haydarov Yakkabog' tumanidagi muammolarni yoritib kelishi, ayniqsa mahalliy amaldorlarni tanqidga tutuvchi chiqishlari ortidan tanilgan. Kaltaklanishidan bir necha kun oldin tuman shifoxonasi rahbariyatini korrupsiyada tanqid qilib chiqqanini eslatib, shifoxona rahbariga qaratilgan tanqidiy posti bilan hodisa o'rtasida bog'liqlik bo'lishi mumkinligini iddao qiladi.
Ichki ishlar bo'limiga murojaat qildim. Ekspertiza qilib keyin javobini aytamiz deyishdi. Kaltaklaganlarni albatta jazolaymiz deb va'da berishdi. Shu paytgacha hokimlikdan tortib ichki ishlar, shifokorlarni tanqid qilib keldim. Bo'layotgan narsalarni yozamiz. Borini bor qilib yozaman. Bu shifoxona korrupsiya bo'lib yotibdi. Doktorlar bemorga emas, qo'liga qaraydi. Puli bormi yo'qmi? Videoga ham olganman shu holatlarni. Shunga bular meni bolamni qabul qilmay, shuni alamini olishyapti. Menga qo'l ko'tarishyapti. Telefonimdagi videolarni o'chirib tashlashyapti. Yakkabog'dan yo'qol, bolangni olib kelsang o'ligi chiqadi deydi. Shuni o'zi shifoxonada ahvol qandayligini ko'rsatib turibdi.
Ozodlik blogerning iddaolari yuzasidan izoh olish maqsadida Yakkabog' tumani shifoxonasiga bog'landi. Shifoxona boshlig'i Sarvar Jo'rayev Ozodlik savolini eshitishi bilan telefonni o'chirib qo'ydi. Ozoda Bobomurodova ismli shifokor esa blogerning kaltaklangani iddaolardan xabari borligini aytib, ularning mutlaqo asossiz ekanini ta'kidladi.
Kaltaklanganini isbotlab bersin-chi? Erkak mo'zu, xudodan qo'rqsin. Yolg'on bu. Qanday qilib ayol erkak kishini uradi? Erkak mo'zu, bo'lmagan gap bu.
Bloger Eldor Haydarov kaltaklanishi ataylab uyushtirilgan bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi.
Bu bo'yicha tekshiruv olib boryapmiz. Olgan tan jarohatlarini og'irlik darajasini aniqlash maqsadida sud tibbiy ekspertiza tayinlangan. Sizga hech qanaqa ma'lumot bera olmayman. Ekspertiza ma'lum emas.
Bu O'zbekistonda so'nggi 5 kun ichida bloger kaltaklanishi bilan bog'liq ikkinchi holat. 22 noyabr kuni andijonlik bloger Fatima Jo'rayeva kaltaklanganidan arz qilib, Ulug'nor tumani ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilgan. Jo'rayeva o'z murojaatida tuman elektr tarmoqlari korxonasi bosh hisobchisidan o'zi huquqshunos sifatida ishlab kelayotgan fermer xo'jaligiga elektr energiyasidan qarzdorlikni sun'iy ravishda oshirganligi bo'yicha tegishli hujjatlarni berishini talab qilganligini bildirgan. Shunda korxona bosh hisobchisi unga qo'pol munosabatda bo'lib, uni haqorat qilib, qo'li bilan uni yuziga urganligini va qo'l telefonini sindirib yuborganligini bayon qilib, aybdor korxona xodimlariga nisbatan qonuniy chora ko'rishlikni so'ragan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi hozirda mazkur murojaat bo'yicha tuman ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilayotganini bildirgan. Toshkentdagi Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov ba'zi hollarda blogerlarning o'zlari ham kasbiy faoliyatini suiiste'mol qilish orqali janjallarga sababchi bo'layotganini nazardan qochirmaydi. Avvalroq sog'liq va ta'lim tizimidagi muammolarni ko'tarib chiqqan kamida 3 bloger mahalliy hokimiyat idoralariga chaqirtirilgani va ogohlantirilganini aytib chiqqan edi. Ikkinchi muddatga qayta saylangan Shavkat Mirziyoyev o'z ta'biricha qonuniy faoliyat olib borayotgan jurnalist va blogerlarni himoya qilishga va'da bergan.
Izlanishga erinmanglar. Adolatli xalqqa yetkazishga qo'rqmang. Nima yetsangiz orqalaringizdan prezident bor, u zamonlar o'tib bo'ldi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Koronavirusning yangi shtammi haqida nimalar ma'lum? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'tgan juma Janubiy Afrikaning aholi eng zich yashaydigan Gauteng viloyatida aniqlangan va oradan bir kun o'tib Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Omikron deb nom bergan koronavirusning yangi shtammi hozirga kelib Avstraliya, Isroil va Niderlandiyaga kelgan sayyohlarda kuzatilgan. Associated Press agentligining Janubiy Afrika Respublikasi sog'liqni saqlash vaziri Jo Faaladan iqtibos keltirishicha, yangi shtammning paydo bo'lishi so'nggi bir necha kun ichida COVID-ga chalinish holatlarining jadal o'sishi bilan bog'liq. Ammo mutaxassislar buni aniqlash ustida izlanish olib bormoqda. Janubiy Afrikada so'nggi haftalarda kunlik kasallanish ko'rsatkichi 200 dan ortiqni tashkil qilgan, ammo payshanba kunga kelib keskin o'sish kuzatildi va kunlik kasallanishlar soni 2465 ga yetdi. Olimlar holat sababini aniqlash uchun olingan virus namunalarini o'rganishdi va bu yangi shtamm ekanligi ma'lum bo'ldi. Olimlar Omikronning oldingi variantlardan, jumladan Beta va Delta shtammlardan genetik jihatdan farq qilishini aniqlashgan, ammo bu genetik o'zgarishlar uni yanada yuqumli yoki xavfli qilish qilmasligi noma'lum. Hozircha bu shtamm yanada og'irroq kasallikka olib kelishi haqida ham hech qanday ma'lumot yo'q. Omikron shtammi ko'proq yuqumlimi? Vaksinalar hali ham unga qarshi samaralimi yoki yo'q? Bunga aniqlik kiritish uchun bir necha hafta kerak bo'ladi. London Imperial College'ning eksperimental tibbiyot professori Peter Openshaw yangi shtammga qarshi hozirgi vaksinalarning samara bermaslik ehtimoli juda kamligini aytadi va undan oldingi boshqa ko'plab shtammlarga ham samarali bo'lganini eslatib o'tdi. Omikrondagi ba'zi genetik o'zgarishlar tashvishli bo'lib tuyulsa ham, ular inson sog'lig'iga xavf soladimi yoki yo'q, hali noma'lum. Avvaliga beta shtammi ham olimlarni xavotirga solib qo'ygan edi, ammo keyinchalik bu xavotirlar uzoqqa cho'zilmagan edi. Biz yangi shtamm delta singari tarqaladimi yoki yo'qligini bilmaymiz. Hozirda mavjud boshqa shtammlar orasida bu shtamm qanchalik rivojlanishini ham aytish qiyin, deydi Cambridge universiteti professori. Bugungi kunga kelib COVID-19 ning delta shtammi eng ko'p tarqalgan. Koronavirus tarqalishi bilan mutatsiyaga uchrab, genetik o'zgarishlarga ega, tezda yo'q bo'lib ketadigan ko'plab yangi shtammlar hosil bo'ladi. Olimlar kasallikni yuqtiruvchi yoki o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan mutatsiyalarni aniqlash uchun COVID-19 ketma-ketligini kuzatadilar. Biroq faqat virusga qarab buni aniqlashning iloji yo'q. Cambridge olimlariga ko'ra, yangi shtamm virusga chalinib, ammo virusdan butunlay xalos bo'lmagan odamda paydo bo'lgan bo'lishi mumkin va bu virusga genetik evolyutsiya uchun imkoniyat yaratgan. Bu ham alfa varianti paydo bo'lishi haqidagi mutaxassislar fikrlariga o'xshash. Buyuk Britaniyaga Janubiy Afrika, Namibiya, Botswana, Lesotho, Eswatini va Zimbabvedan kelgan sayyohlar 10 kun davomida o'zlarini izolyatsiya qilishlari kerak. Juma kuni Yevropa ittifoqi davlatlari Janubiy Afrikadan avia qatnovlarni taqiqlagan bo'lsa, AQSh dushanba kunidan boshlab AQSh fuqarolari bo'lmaganlarning Janubiy Afrikadan va boshqa 7 Afrika davlatidan sayohatlarini to'xtatishini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya va Ukraina o'rtasida urush boshlanishi haqidagi xavotirlar ortidan nima bor? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'tgan bahorda Rossiya Ukraina bilan chegarasiga qo'shin tortishi ortidan Kreml yirik harbiy hujum rejalashtirayotgani haqida mishmish tarqaldi. Ayni damda yana shunday xavotir yuzaga kelmoqda. Ommaviy axborot vositalari, jumladan New York Times va Bloomberg nashrlari AQSh rasmiylariga tayanib, Rossiya shu qish Ukrainaga hujum qilishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Ayrimlar bu safar Rossiya bosqini 2014-yildagidan yirikroq ko'lamda bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Sun'iy yo'ldoshdan olingan suratlar Rossiya g'arbiy qismida, shuningdek Qrimda harbiy to'planayotganini yaqqol ko'rsatadi. Rossiyaning niyati nima ekanini aniqlab bo'lmaydi. Bunga qaramay, quyida ayrim muhim savollar va ularga javoblar bilan tanishishingiz mumkin. Rossiya yangi yirik harbiy harakat boshlash xavfi haqiqatan mavjudmi? Mavjud dalillarga tayansak, ha, bunday tahdid bor. AQSh razvedkasi va Ukraina armiyasining yuqori martabali rasmiylar so'zlariga ko'ra, 92 mingga yaqin Rossiya harbiysi Ukraina shimoli va sharqiga chegaradosh hududga yuborilgan. Joriy haftada CNN AQSh prezidenti Jo Bayden ma'muriyatidagi manbalarga tayanib, Vashington Ukrainaga harbiy maslahatchi va qurol-yarog' yuborish imkoniyatini ko'rib chiqayotganini xabar qildi. Joriy oy boshida AQSh davlat kotibi Antony Blinken Vashington Rossiya harbiylarining harakatlari va ehtimoliy yangi hujumidan haqiqiy xavotirda ekanini aytgandi. Moskva hujum rejalashtirayotgani haqidagi xavotirlarni asossiz deya rad etayotgan bo'lsa-da, Kremlga yaqin qator rasmiylar va tahlilchilar boshqacha izoh bermoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, agar Vashington va G'arb Moskvaning Donbassdagi vaziyat, NATOning Kiyev bilan aloqalari hamda Sharqiy Yevropa, Qora dengiz va boshqa joylarda G'arb davlatlarining harbiy faoliyati bilan bog'liq xavotirlarni bartaraf etmasa, Kreml chora ko'rishga qaror qilishi mumkin. Nima uchun aynan hozir? Rossiya rahbariyati mintaqadagi beqaror vaziyatdan foydalanib chora ko'rishi mumkin. Aslida Moskva o'z harakatlari bilan mintaqadagi keskinliklarni chuqurlashtirib keladi. Ba'zi tahlilchilarning ta'kidlashicha, tinch vaziyatdan ko'ra murakkab vaziyat Rossiya Ukrainaga zarba berishi uchun qulayroqdir. Polsha Yevropa ittifoqiga oson yetib olish va'dalari bilan qo'shni Belarusga jalb qilingan muhojirlar oqimi bilan kurashmoqda. Varshava chegarada vujudga kelgan migratsiya inqirozida Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoni ayblamoqda. Ayni damda Rossiyadan keladigan tabiiy gaz uchun to'lovga qiynalayotgan Moldova Moskvani mamlakatni shantaj qilishda ayblamoqda. Tanqidchilar shuningdek Moskva Yevropaning o'z gaziga qaramligini ko'rsatishga harakat qilayotganini aytmoqda. Shuningdek Moskva NATO mashg'ulotlari va boshqa harbiy amaliyotlari provokatsion ekanini iddao qilib, taranglikni kuchaytirishga intilayotgani aytilmoqda. Rossiyaning niyati nima o'zi? Moskvaning maqsadlaridan biri Ukrainada o'z ta'sirini oshirishdir. Rossiya 2014-yilda Ukraina sharqida tartibsizliklarni keltirib chiqarganda, Moskva mamlakatning nisbatan kichik qismini o'z nazoratiga olib, unga kattaroq ta'sir ko'rsatishga harakat qilmoqda deya xulosa qilingan edi. Xususan Moskva Ukraina hech qachon NATOga qo'shilmasligiga ishonch hosil qilishni istaydi. Ammo Donbassdagi urush hanuz davom etmoqda va Kremlning xohish istaklariga mos keladigan tinchlik shartnomasi kuchga kirgani yo'q. Shu sababdan Putin endi o'z maqsadiga erisha olmasligidan xavotirga tushgan bo'lishi mumkin. Rent tahlil markazining katta siyosatshunosi Samuel Charap o'tgan hafta Politico nashri uchun yozgan maqolasida rossiyalik sobiq deputat va diplomatning so'zlaridan iqtibos keltirdi. Donbassni qo'lga kiritish, lekin Ukrainani yo'qotish Kreml uchun mag'lubiyat bo'ladi, degan diplomat. Hujum Rossiyaga qimmatga tushadimi? Agar Rossiya ochiqdan-ochiq Ukrainaga yangi hujum uyushtirsa, G'arbning kuchli reaksiyasiga duchor bo'lishi aniq. Tahlilchilarning so'zlariga ko'ra, Moskva kamida yangi sanksiyalarga yo'l qo'ydi. Qolaversa, Rossiya katta mablag' sarflagan va Moskva uchun iqtisodiy va geosiyosiy jihatdan muhim bo'lgan Shimoliy oqim 2 gaz quvuri loyihasining kuni bitishi muqarrar. Agar Rossiya Ukraina shaharlariga quruqlikdagi qo'shinlar bilan bostirib kirsa, 7 yil avvalgi solishtirganda ancha tajriba orttirgan va yaxshi jihozlangan Ukraina qo'shinlari keskin qarshilik ko'rsatishi, natijada yuzlab yoki minglab rus askari o'lishi mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Salimboyning videosi ortidan Mirziyoyev ko'chani jilovlashga chaqirdi. G'aniyev osmondan ko'rishi uchun yuzlab o'qituvchi o'z yonidan ko'chat o'tkazishga safarbar etildi. Mirziyoyevning tibbiyot klasterlari: salomatlik yoki biznes. Undiruvni kuchaytiring. Ikkinchi inspektor bayonnoma yuklamasidan shikoyat qildi. Ichki ishlar vazirligi rad etmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi shu yilning oktyabrda e'lon qilgan hisobotida mamlakat qamoqxonalarida diniy siyosiy ayblar bilan qamalgan 2000 dan ortiq mahkumni aniqlangani, ulardan 81 nafarining shaxsi tasdiqlanganini qayd etgan. Hisobot muallifi Stiv Sirdlov bu sobiq Sovet davlatlari orasida hozir kuzatilgan eng katta raqam va bu odamlarni ozodlikka chiqarishga erishish huquq himoyachilari uchun katta maqsad bo'lib qolmoqda, degan edi. Ko'plab xalqaro inson huquqlari himoyasi tashkilotlari va faollar O'zbekiston hukumatining siyosiy mahbuslarni va adolatsiz sudda qamalgan minglab diniy mahbuslarni ozod qilish hamda nohaq qamalganlarni reabilitatsiya qilishga chaqirib keladi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach ayrim diniy mahkumlar ozod etildi. Jasliqning ekstremizmda ayblangan qator sobiq mahkumlari O'zbekiston hukumatidan hatto moddiy va ma'naviy zarar undirishga muvaffaq bo'ldi. Kuzatuvchilar bunday mahkumlarning aksari mamlakatda konstitutsion tuzumni ag'darish, taqiqlangan adabiyotlarni saqlash yoki tarqatish, taqiqlangan diniy guruhlarga a'zolik singari jinoyatlarda ayblanib qamalganiga e'tibor qaratadi. Qarshilik 38 yashar Elbek Primov 2013 yilda ekstremistik guruhga a'zolikda ayblanib 18 yilga mahkum etilgan. Muqaddam tadbirkorlik bilan shug'ullangan Primov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159, 244, 155, 223 moddalari bo'yicha aybdor deb topilgan. Mahkumning onasi va boshqa yaqinlari uning aybsiz ekanini ta'kidlashadi.
Ichki ishlar bo'limidan qo'ng'iroq bo'libdi, tez yetib keling, bozorga qandaydir bir nima aniqlik kiritishimiz kerak, urush janjal bo'libdimi deb kuyovimni chaqirib olishdi. Shu bo'yicha kuyovim qaytib kelmadi. Keyin biz xabar topyapmiz, o'sha kuni kechqurun borsak qamab qo'yishibdi. Bir hafta o'tgandan keyin yana biz har kuni boraverdik, hech bir aniq ma'lumot hech kim bizga chiqib aytmadi. Keyin mayda bezorlik, bir ayolni sumkasini olib qochmoqchi bo'ldimi degan ayblovni qo'yib, sud o'tkazib, 5-chi hibsxonaga ichki ishlar bo'limidan 5-chi hibsxonaga o'tkazib yuborishdi. Agar men kuyovimni biron bir oqimga aralashib qolganini o'zim ish faoliyatimdan ham sezgan bo'lardim. Shu mahallaga ishlab, har xil insonlar bilan muloqotda bo'ldim. Har xil insonlar ro'yxatga turgan, turmagan insonlarni ko'rdim. Men sezgan bo'lardim deb o'ylayman. Kuyovimga hech qanday bir to'g'ri bir aybi, masalan, Allohimiz buyurgan amalni qilib namoz o'qigani demasa hech boshqa men aybi yo'q deb o'ylayman.
Mahkumning onasi Elbekka nisbatan tergov paytida qiynoqlar qo'llanilgani va yopiq holatda o'tkazilgan sud adolatsiz bo'lgan deb ishonishini aytadi.
Endi 9 oy deb turgan bo'lsa, keyin o'zi yil berib yoryapti, 18 yil. 18 yil berib yorgandan keyin Qoraqalpoqqa tushdi degan xabarni eshitdikda biz tezroq uchib borishni xohlaymizki, 9 oy ko'rmaganman o'g'limda. Keyin borganimga uchrashuv 12 kun deganga ochiq bilan kirdik. Eshitganman qiynagan deganini, shunda o'zim shunday borib termildim-u, ko'rdim o'sha qiynalganlarini. Hozir ham oyoqlarim tayigacha varikoz bosgan o'g'limda. Tomirlar ko'karib, oyog'im tayigacha bor.
Elbek Primovning 4 nafar voyaga yetmagan farzandi bor. Kattasi 11-chi sinfda o'qiydi. Zarxolopa Elbekning xotini va farzandlari bilan bitta hovlida yashaydi. Yordam tariqasida mahalliy hokimiyat kam ta'minlanganlar ro'yxatiga kiritilgan bu oilaga bitta issiqxona ham qurib bergan.
Mana biz ham parnik hokimiyat tarafidan yordam deb qilib berishgan.
Mahkum yigitning ayoli Shahnoza eri qamalganda miyon bo'lgan tintuvlar va xavfsizlik xodimlarining uyiga bostirib kirishlari odat tusiga kirganini eslaydi.
Hammasi qora kiyimda, maskalarda 14-15lardan ortiq odam kino qilishni boshlashdi. Qo'rqmang, qo'rqmang deb hamma joyi o'zi tintuv bo'lib ketgan, boshlangan darvozadan kirgandan o'yladim.
Elbek Primov jazoning 6 yilini Qoraqalpog'istondagi qiynoqlar bilan nom chiqargan Jaslixda o'tagan. 2019 yil may oyida Qarshi shahridagi 32 manzil koloniyasiga ko'chirildi. Hozirda u 3 manzil koloniyasiga chiqarilgan.
Jaslixga bormoqchiman dedim temir yo'l xodimiga, shu vokzal bilet olishga, menga o'shunaqa bilet qilib bering desam, u menga Nukusgacha bilet qilib beribdi. Keyin tanishlar shu ko'rsatgandan keyin xo'jayinim tog'alar aytdilar, Nukusdan to Jaslixgacha juda uzoq yo'l, 5-6 soatlik yo'l. Buni qaytarib beringlar, o'zimiz mashina bilan olib kelamiz dedilar. Bor bilet qaytarib berdik. Zgulida uzoqligidan bilmasdan, shu qor yoqqan kuni ham shuni sovuqda qishli kuni ketganmiz. 20 soat deganga Qoraqalpoqqa qiyinchilik bilan yetib bordik. Yo'llarda odamlardan so'rab-so'rab juda ham qanaqadir bo'lib xuddi ana sharoitlari qiyin yerlar juda yomon mashq joyga bordik, tong mahal ekan. Eslasam kasal bo'lib qolaman. Yuragim siqilib nafas ola olmay qolaman. Eslasam u o'g'limni sog'inaman. Bunisini kelishini xohlayman. Ikki o't orasiga qolganman. Ularni yetishmovchiligini o'ylayman. Borib kelishda, uchoyga borib kelishda o'ylaymizmi? Shunday qiynalganlarimiz hech kimga ravo ko'rmayman. Do'stga do'st, dushmanga ham ravo ko'rmayman. Men deb farzandlar qamalgan onalarni men tushunaman.
Mahkumning yaqinlari Mirziyoyev davriga kelib tintuv va ta'qiblar to'xtaganini aytadi. Biroq ular yangi prezident davrida ekstremizmda ayblanib, uzoq muddatga qamalgan o'g'lining haligacha qamoqda qolayotganligidan norozi.
Men o'g'lim nima uchun endi Jaslixga shuncha yil o'tirib kelib, ochiqqa mayli chiqdi, rahmat. 3 yil o'tirdi, 9 yil bo'lyapti. Yana 9 yil o'tirish kerakmi? O'g'limni mana shu qo'llanmani qo'llab biroq uchun javob berishi kerak emasku meni o'g'lim endi. Shuni o'zini ochiqdan ham uyiga qaytishini xohlayman. O'g'limni 9 yillarni o'tirishga majbur emas deb o'ylayman. Adolatsizlik deb o'ylayman.
Imkon berishlarini, af berishlarini, huquqlarini. O'sha sidqidildan xo'jayinim xizmat qilsinlar davlatga, farzandlarim xizmat qilsin. Foydasi tegsin. 9 yil o'tirdilar. O'sha 9 yil o'tirganlarga rozi bizadi. Prezidentdan o'g'il xo'jayinim qolgan o'sha 9 yilini kechirib af qilishlarini, chiqarib yuborishlarini so'rayman.
Yaqinlari bilan suhbatda Elbek Primov o'ziga nisbatan tergov davomida qiynoqlar qo'llanilgani va tan jarohati yetkazilganini tasdiqlab, unga qo'yilgan ayblovlarni haligacha tan olmaganini aytib keladi. U qamoqxonalarda hanuzgacha mahbuslarning 3dan 1 qismi diniy moddalar bilan qamalganlar ekanini bildirgan.
Tinch bo'lsin, yurtboshimiz sog'omon bo'lsin. O'g'lim Elbekjon hibsxonadan ozod bo'lishligiga Alloh nasib ro'zaylar. Allohim.
O'g'lining qamoqdan chiqib oqlanishiga umid qilayotgan oila a'zolari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilib, o'g'lini ishni qayta ko'rib chiqilishida yordam so'radi.
Shu buyruqlariz, aflariz bilan mana shu menga o'xshagan onalarni farzandlari qancha af etilib uylariga jo'natildi. Shularni ko'rib ko'zimga yosh olaman. Ey onalar xursand bo'ldi deb men ham shular qatorida mening ham o'g'lim uyga qaytishiga sizga ishonaman. O'g'limni bag'rimga qaytarishingizga ishonaman. Af etilishini so'rayman sizdan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda bozorlar jinoyatchilarga soliq to'layotganini tan oldi va ularni jilovlashga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Prezident Shavkat Mirziyoyev 23 noyabr kuni Toshkent shahrining Shayxontohur tumaniga tashrifi chog'ida poytaxtda jinoyatchilik oshganini aytib, IIB boshlig'i hamda shahar prokurori faoliyatini tanqid qildi. Prezident bozor tadbirkorlaridan soliq yig'uvchi jinoiy guruhlar masalasida alohida to'xtaldi. Jinoyatchilar orasida soliqchilar paydo bo'ldi hozir. Ular bozorlardan soliq undirishyapti. Davlatdan alohida soliq oladigan guruhlar paydo bo'lgan. Men yer tagida ilon qimirlasa bilaman. Biz bundaylarni darhol jilovlashimiz kerak, jilovlaymiz ham, deya iqtibos keltirgan Mirziyoyev so'zlaridan Kun.uz nashri. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i hamda shahar prokurori faoliyatini tanqid qilgan prezident ularga bu lavozim jinoyatchilikning oldini olish uchun berilganini urg'uladi. Mirziyoyev bundan avval Samarqand, Xorazm, Namangan viloyatlari, Toshkent shahri tumanlariga tashrif chog'ida ham xavfsiz hudud, xavfsiz shahar konsepsiyasi haqida gapirgan. U hukumat oldiga har bir mahallani jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirish vazifasini qo'ygan. Ammo Mirziyoyev mafiya tizimlari va uyushgan jinoyatchilikning asosiy daromad manbai sanalgan bozor solig'i to'g'risida birinchi marta gapirmoqda. Prezident o'z so'zida biror shaxs yoki guruh nomini tilga olgani yo'q. Uning bayonoti O'zbekistonda ko'zga ko'ringan jinoiy avtoritet deb ta'riflanadigan Salim Abduvaliyevning tarmoqlarida videosi tarqalgani ortidan yangramoqda. Videoda Salimboy prezident Shavkat Mirziyoyevdan minnatdorligini aytib, uning hokimiyatiga boshqa da'vogarlarni yaqinlashtirmaslikka va'da berdi. Prezident matbuot xizmati yoki biron rasmiy xalq orasida Salimboy nomi bilan tanilgan Abduvaliyevning bayonotiga munosabat bildirgani yo'q. Tanqidchilar Mirziyoyevning o'zini jinoiy avtoritet sifatida ko'rilgan shaxslar va daromadlarining manbaiga savollar bo'lgan guruhlarning davlat tizimlari bilan chatishib ketishganiga yo'l ochib berganlikda aybladilar. Mirziyoyevning bayonoti ortidan ayrim Telegram kanallar, mahalliy tadbirkorlarning soliqchilar va norasmiy soliq yig'uvchilardan shikoyatlarga o'rin bera boshladi. Kompromatus Telegram kanali bozordagi nohaqliklar masalasida kelayotgan yuzlab xatlar haqida yozdi. Toshkent viloyatidagi bozorlardan birida ko'p yillardan buyon sotuvchilik qilayotgan Nargiza bozordagi noqonuniy holatlar ko'p yillardan beri o'zgarmasdan qolayotganini aytadi. Uning ozodlikka aytishicha, bozorda yig'ilayotgan soliqlarning asosiy qismi davlat g'aznasiga emas, balki kimlarningdir cho'ntagiga tushmoqda. Men hujjatlarni taxlab soliq to'lab kelaman, ammo yanvar-fevral oylaridagi o'lik mavsumda ko'pchiligimiz magazinlarni yopib, nalogchilarni o'ziga berib ishlaymiz. Bozor ichida va atrofida o'tirgan barcha yoymachilardan pattachilar pul yig'adi. Lekin shuncha yil bozorda tursam ham birortasiga chek berilganini ko'rmaganman. Bozorchi yigitlar pulni yig'ib bir qismini hokimlarga berib keladi. Asosiy qismini o'zlari o'zlashtiradi, deydi suhbatdosh. Tadbirkor shu sababli bozor boshqaruvchilar tez-tez almashib turishi, ularni nazorat qiladigan ichki ishlar, soliq inspeksiyasi, korrupsiyaga qarshi kurash va boshqa sanoqsiz idoralar ham o'z ulushini olib turishini taxmin qiladi. Ozodlik suhbatlashgan toshkentlik yana bir tadbirkor, prezident Shavkat Mirziyoyev gapirgan ko'cha mafiyasi asosan ulgurji savdo bilan shug'ullanadigan biznesmenlarni soliqqa tortib kelishini aytadi. Bozorchi biznesmen bu masalada davlat idoralariga shikoyat qilishning ham iloji qolmagan. Ko'plab tadbirkorlar chetga soliq berishga ko'nikib qolganini aytdi. Xalqaro kuzatuvchilar O'zbekistonda uyushgan jinoiy faoliyat uchun jinoiy javobgarlikka tortishning yagona tizimi shakllanmaganini ta'kidlab kelishadi. Ularga ko'ra O'zbekistonda uyushgan jinoiy guruh a'zolarini sudlashda ularning jinoiy yo'l bilan orttirgan mablag'lari musodara qilinmasligi ham muammoning bir qismi. Shu yilning oktyabrida Global Initiative tashkiloti tomonidan e'lon qilingan uyushgan jinoyatchilik darajasi bo'yicha davlatlar reytingida O'zbekiston 193 ta davlatdan 90-chi o'rinni egallagan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Majburiy mehnat.
Qashqadaryo viloyatidagi maktablar va bog'chalarning o'qituvchi hamda tarbiyachilari 25 noyabr kuni ommaviy ko'chat ekishga safarbar etildi. Xalq ta'limi bo'limi lozimlari shu kuni ko'chat o'tkazish kampaniyasini shaxsan bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyev vertolyotda nazorat qilish haqida ogohlantirgan. O'qituvchi va maktab direktorlarining aytishlaricha bosh vazir o'rinbosarining vertolyoti ko'rinmagan bo'lsa ham, ular o'z yonlaridan pul to'lab ko'chat sotib olishgan va maktab tomorqalariga o'tkazishgan. Rasmiylar bunga izoh berishdan bosh tortmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Telegram ijtimoiy tarmog'ida Qashqadaryo viloyat hokimligi tomonidan viloyat maktablariga tarqatilgan xabar diqqat shoshilinch deb nomlanadi. Hurmatli soha rahbarlari, ertaga 25 noyabr kuni bosh vazir o'rinbosari Shuhrat Madaminovich vertolyotda sektor rahbarlari bilan birga uchadi. Shu munosabat bilan hamma muassasa va tashkilotlarda yashil makon loyihasi bo'yicha daraxt ko'chatlar ekilishi kerak. Hamma harakatda bo'lsin, hozirdan ko'chatlarni tayyorlang. Bu shaxsan hokim topshirig'i, deyiladi xabarda. Korxona va tashkilotlardan tashqari 25 noyabr kuni barcha maktab va bog'chalarda ham ommaviy ko'chat o'tkazish tadbiri o'tkazildi. Ozodlik bilan suhbatda Mirishkor tumanidagi maktab direktorlari va o'qituvchilar shoshilinch telegrammadan sarosimaga tushganliklarini aytishdi. To'g'ri, qani endi hamma yoq daraxtzor bo'lsa, mevali daraxt ko'p bo'lsa, bizga ham bu ma'qul, lekin buni kompaniyabozlik qilmaslik kerak. Hokimlik bir dona ham ko'chat bergani yo'q. O'zimiz o'qituvchilardan pul yig'ib, bozordan, o'rmon xo'jaligidan sotib oldik va maktabdagi bo'sh joylarga ekib tashladik. Muhimi topshiriq bajarildi. Bu ko'chatlar ertaga olib ketadimi, yo'qmi? Unga suv bo'ladimi, yo'qmi? Bunisi endi ikkinchi masala. Hozircha bunga javob yo'q, deydi ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan maktab direktorining ozodlikka aytishicha, o'qituvchilar o'z yonlaridan ko'chat sotib olishga majburlangan. Bizga hech kim bir so'm pul yoki bir dona ko'chat olib kelib buni ek demadi. Faqat maktabingning tomorqasiga 160 tub daraxt ko'chati o'tkazasan degan qat'iy buyruq bo'ldi. O'qituvchilardan pul yig'ib bodom, archa, sasna kabi ko'chatlarni sotib oldik. Bodom ko'chati juda qimmat, har donasi 5000 so'mdan ekan. O'shandan ham 50 ta olishga majbur bo'ldik. Bu safar ham prezidentning topshirig'ini bajarish uchun yana balogardon o'qituvchilar bo'ldi, deydi maktab direktori. Direktorning aytishicha, ko'chatlar xususiy ko'chat yetishtiruvchilar va mahalliy o'rmon xo'jaligidan sotib olingan. Mirishkor tumanidagi ismi ochiqlanmasligini so'ragan yana bir maktab direktorining aytishicha, o'z yonlaridan ko'chat olib kelgan o'qituvchilarning reyting balli ko'tarilishiga kafolat berilgan. Jami 300 tacha ko'chat ekdik. Zardoli, olma, gilos, terak, tut, sasna bo'ldi. O'qituvchilarga yashil hudud uchun alohida reyting qildim. O'qituvchilarimiz o'zlari topib olib kelishyapti. Hokimiyat ham beraman deyapti, bilmadim endi qachon beradi. Hozircha o'zimizning kuchimiz bilan qilib turibmiz, deydi maktab direktori. Mirishkor tumani xalq ta'lim bo'lim mudiri Bektosh Shodiyev ozodlikning savolini eshitishi bilan aloqani uzib qo'ydi. Ayni holat Koson tumanidagi maktablardan bo'layotganini 27-chi maktabning ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchisi tasdiqladi. Bizda ham xuddi shunday bo'lyapti. O'zimiz mahalliy tadbirkordan ko'chat sotib olib maktab tomorqasiga o'tkazdik. Hokimlik faqat barakallachilik qilib turibdi, xolos, deydi o'qituvchi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2 noyabr kuni aholini uy-joy bilan ta'minlash hamda yashil maydonlarni kengaytirish chora tadbirlari muhokamasi yuzasidan o'tkazgan yig'ilishda yashil makon umummilliy loyihasini amalga oshirish masalasini ko'targan edi. Bu loyiha bo'yicha mamlakatda 2 million dona ko'chat o'tkazilishi kerak. Mustaqil O'zbekiston tarixida daraxt ko'chatlari o'tkazish kampaniyalari bir necha marta bo'lib o'tgan, lekin har safar davlat byudjetidan milliardlab so'm sarflangan ko'chatlarning katta qismi qarovsizlik va suvsizlikdan qurib ketgan. Ayni paytda poytaxt hamda viloyatlarda ko'p yillik daraxtlarni ayovsiz kesish davom etgan.
O'zbekiston siyosat.
Farg'onalik sobiq profilaktika inspektori Ichki ishlar vazirligi lavozimlarining ma'muriy bayonnomalar tuzish va undiruvlarni kuchaytirish bo'yicha xodimlarga majburiyat yuklayotganidan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Farg'ona viloyatining Quva tumani Baynal Millal mahalla fuqarolar yig'inda profilaktika inspektori bo'lib ishlagan Nozimjon Nishonov ilk bor shu yilning 10 noyabrida ijtimoiy tarmoqlar orqali Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov va Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi boshlig'i Muxtor Mirzayevga video murojaat yo'llagan edi. Nishonov o'zi ishlab turgan tuman Ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari profilaktika inspektorlaridan har kuni bittadan mashinani jarima maydoniga joylashtirish, 5 mashina uchun jarima dalolatnomasi tuzish majburiyatini yuklayotgani, 55 ming so'mdan pul talab qilayotganini da'vo qilgan. Ozodlik bilan suhbatda Nishonovning da'vo qilishicha, hozir ham Farg'ona viloyatining bir necha tumani, Farg'ona hamda Marg'ilon shaharlari ichki ishlar bo'limlarida inspektorlardan kuniga bittadan 3 bayonnoma tuzish talab qilinmoqda. Sobiq inspektorning arz qilishicha, yuqorida sanalgan hududlarda shunday yuklamalar yuklanganiga oid ijtimoiy tarmoqlardagi yozishmalar va buyruqlarning skrinshotlarini to'plagan. Sobiq inspektor bunday skrinshotlardan ayrimlarini ozodlikka ham taqdim qildi. Qo'limda dalilim bo'lmasa, men bunday bayonot bilan chiqmasdim. 2020-yilning boshidan beri bunday majburiyat bor va ochig'ini aytsam, yuklamalardan bezillab ketdim. Bunday yuklamalar bo'lmasligi kerak demoqda sobiq inspektor Nishonov. U ozodlikka taqdim qilingan skrinshotlarni Ichki ishlar vazirligi xodimlarining Telegram tarmog'idagi guruhlardan olganini aytmoqda. Bu suratlarning aksarida turli bo'g'inlardagi rahbarlar profilaktika inspektorlariga niqobsiz yurgan va karantin qoidalarini buzganlik uchun kuniga kamida bittadan, ayrim hududlarda 3tadan yoki 5tadan ma'muriy bayonnoma topshirish hamda undiruvlarni oshirish majburiyati yuklangan. 2020-yilning oxiri va 2021-yil davomida berilganiga guvoh bo'lgan. Topshiriqlardan ma'muriy bayonnomalarni asosan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 54-moddasi 2-qismi bilan tuzish buyurilgan. Bu moddada karantinli va inson uchun xavfli bo'lgan boshqa yuqumli kasalliklar paydo bo'lishining yoki tarqalishining oldini olish maqsadida belgilangan majburiy qoidalarni buzish, shifoxonadagi ichki tartibga rioya etmaslik, tibbiy tekshiruvdan o'tish va davolanish, karantin uchun belgilangan joylarga borish va bu joylarni belgilangan muddat davomida tark etmaslik to'g'risidagi qonuniy talablarni uzrli sabablarsiz bajarmaslik harakatlari ko'zda tutilgan. Buning uchun fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 20 barobari, mansabdor shaxslarga esa 30 barobargacha jarima belgilangan. Nishonov o'z shikoyatlarida bu yuklamalarni yuklash tashabbusi Quva tumani Ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosariga oid deb da'vo qilmoqda va bu mulozimni o'z xodimlarini mensimaslik, haqoratlashda ham ayblamoqda. Bu mulozimdan ozodlik hozircha biror izoh ololmadi. Bunga qadar Namangan shahar Ichki ishlar bo'limi sobiq profilaktika inspektori Sardorbek Otaboyev ham Nishonovning birinchi murojaatidan 2 kun o'tib, 12 noyabr kuni yuklamalardan shikoyat qilib ijtimoiy tarmoqlarda chiqish qilgan. U ham Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovga murojaat yo'llagan. Lekin ushbu shikoyatning ertasiga Otaboyev boshqa fuqarolarning nomiga olingan jami 81 million so'mdan ortiq kredit mablag'ini talon-taroj qilganlikda gumon qilinib, hibsga olingan edi. Nishonov video murojaat bilan chiqqan hamkasbining ayblanishi va hibsga olinishiga biror munosabat bildira olmasligi boisi unga qo'yilgan ayblovlarga qanchalik asos borligi haqida biror ma'lumotga ega emasligini aytdi. Ammo o'zingiz ham Otaboyev kabi hibsga olinishingiz mumkinligidan cho'chimaysizmi degan savolga javoban Nishonov, yo'q, biz demokratik davlatda yashayapmiz deb javob berdi. Ozodlik profilaktika inspektorlarining tarmoqlarda ketma-ket paydo bo'lgan shikoyatlar yuzasidan Quva tuman Ichki ishlar bo'limi, Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi va Ichki ishlar vazirligi rahbariyatidan hozircha biror rasmiy izoh ololgani yo'q. Vazirlik matbuot kotibi Shohrux G'iyosov mahalliy matbuotga javoban shikoyatlarda tilga olingan holatlar bo'yicha xizmat tekshiruvi o'tkazilib, qonuniy tartibda chora ko'rilishini bildirgan. Ammo Kunuz nashriga izoh bergan Ichki ishlar vazirligi huquqbuzarliklar profilaktikasi bosh boshqarmasi boshlig'i Baxtiyor Berdaliyev esa, xususan sobiq inspektor Nishonovning shikoyatlari xizmat tekshiruvi vaqtida o'z tasdig'ini topmaganini ta'kidlagan. Ammo muqaddam Ichki ishlar vazirligi va prokuratura tuzilmalarida ishlagan bir necha sobiq xodim huquq-tartibot tuzilmalarida ma'muriy bayonnomalar tuzish va ayniqsa undiriladigan jarimalar hajmini oshirish bo'yicha majburiyat borligi, bunday majburiyat avval ham bo'lganini aytmoqdalar.
Sog'liqni saqlash.
Mirziyoyevning tibbiyot klasterlari salomatlik yoki biznes. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu hafta boshida Toshkentning Shayxontohur tumanidagi markaziy ko'p tarmoqli poliklinikaga tashrifi chog'ida ayni maskan negizida tibbiyot klasteri tashkil etilishini e'lon qildi. Ushbu markaziy poliklinika va uning tarkibidagi 9ta oilaviy poliklinika tumanning 50 dan ziyod mahallasida yashovchi 350 ming nafar aholiga xizmat ko'rsatib keladi. Mirziyoyev dunyoda xususiy tibbiyotga talab ortayotganini aytar ekan, odamlar tibbiyotda adolatni sezishi kerakligini ta'kidladi. Bundan oldin O'zbekistonning Sirdaryo, Jizzax, Namangan, Qashqadaryo viloyatlariga safari chog'ida ham prezident tibbiyot klasteri tashkil etishni taklif etgan edi. Rasmiy matbuotda Mirziyoyevning shaxsiy tashabbusi sifatida olqishlanayotgan tibbiyot klasteri sog'liqni saqlash sohasida ildiz otgan korrupsiyani yo'qotadi degan fikrlar aytilmoqda. Tibbiyot klasterlarini tashkil etishdan maqsad esa samarasiz faoliyat yuritayotgan muassasalarni qisqartirish, qayta moliyalashtirish va boshqaruv xarajatlarini yanada maqbullashtirish orqali aholiga tibbiy xizmat sifatini yaxshilash ekani aytilmoqda. Ayrim ekspertlar esa klaster tizimi tibbiyot sohasini bir hovuch odamlarning biznesiga aylantirib, yillar davomida shakllangan sog'liqni saqlash tizimini xonavayron qiladi degan xavotirda. Andijonlik shifokor Otabek Asliddinov sog'liqni saqlash eng avvalo ijtimoiy soha ekanini ta'kidlaydi. Tibbiyot sohasiga tijorat sifatida qarash, biznes sifatida qarash yaxshilikka olib kelmaydi. Sog'liqni saqlash tizimi ijtimoiy soha. Bunga ilmiy yondashuv kerak. Tibbiyot sohasi bu doimiy izlanish. Azaldan kasalxonalar ilmiy tadqiqot institutlari negizida bo'lib kelgan. Tijoratlashtirish, klasterlashtirish mutlaqo noto'g'ri, deydi shifokor. Xorazmlik nafaqadagi shifokor Ro'zmat Masharipov ham klasterlashtirish yillar davomida O'zbekistonda shakllangan sog'liqni saqlash tizimini barbod qiladi, deya xavotir bildiradi. Butun dunyoda aholining qurbi yetadigan tibbiy xizmat, ruschasiga dostupnaya meditsina deydi, bepul bo'lmasa ham hamyonbob tibbiyot haqida qayg'urlayotgan bir paytda bizda teskarisi bo'lyapti. Agar bu tizimli klasterlashtiriladigan bo'lsa, tibbiyot bir hovuch boylarning biznesiga aylanadi. Men xususiy tibbiyotga qarshi emasman. Klaster o'rniga xususiy klinikalar kerak bo'lsa, kasalxonalarga yo'l ochish kerak. Ayni paytda o'zimizning kasalxonalar ham bepul xizmat qilaversin. Men shuni tarafdoriman, dedi shifokor. Hozirda Kanada tibbiyot tizimida mehnat qilayotgan mikrobiolog Obid Mamadaliyev ham O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimi tubdan islohotga muhtoj ekani, lekin buni klasterlashtirish bilan hal qilib bo'lmasligini aytadi. Klasterlashtirish yana qaytadan boshi berk ko'chaga olib kiradi sog'liqni saqlash tizimini. Tayyor rivojlangan mamlakatlar sog'liqni saqlash tizimiga o'tish kerak, xolos. Sog'liqni saqlash vazirligini va joylardagi, ya'ni oblzdrav, gorzdrav, rayzdrav hamda sog'liqni saqlash vazirligining o'zini ham tarkibiy qismini tubdan kamaytirish, malaka oshirish institutlarini qisqartirib, ortgan mablag'ni kasalxonalarga berish kerak, shartlarini kamaytirish kerak, deydi mutaxassis. Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, qishloq xo'jaligida boshlanib, boshqa sohalarga ham yoyilgan inglizcha klasterning lug'aviy ma'nosi to'plam shingil uya degan tizimni shakllantirdi. Tibbiyot klasterlarini tashkil etish bo'yicha hukumat dasturida klaster mustaqil ravishda bemor o'rinlari fondini shakllantirishi, daromadlar va xarajatlar smetasini ishlab chiqishi, xodimlarning mehnatiga yarasha haq to'lashni o'zi belgilashi aytiladi. Ayni paytda O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligining ismi ochiqlanmasligini istagan mulozimi klasterlari borasidagi xavotirlar o'rinsiz ekanini aytadi. Tibbiyot klasteri degani soha butunlay pullik bo'ladi degani emas. Bepul meditsina saqlanib qolinadi. Hatto tashkil etilayotgan tibbiyot klasterlarida ham bepul xizmatlar bo'ladi. Har xil paketlar bo'ladi. Pullik, bepul, arzon, qimmat. Bu hamma mamlakatda bor, lekin tibbiyot tizimini vayron qiladi deyish noto'g'ri, deydi Ozodlik suhbatlashgan vazirlik rasmiysi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qirg'izistonda 28-noyabr kuni parlament saylovi bo'lib o'tdi. Uning ishtirokchilari bo'lgan Atamekin, Ozodlik va Ulutlar birimdagi partiyalari saylovning dastlabki natijalarini tan olishdan bosh tortayotir. Tafsilotlar bilan Barnoanvar. Qirg'izistonliklar 28-noyabr kuni parlament saylovida ovoz berdi. Dastlabki natijalarga ko'ra, hozircha 6 partiya 5%lik to'siqdan o'ta olgan. Bular Atajurt, Ishenim, Intimoq, Alyans, Birlashgan Qirg'iziston va Iymon Nuri partiyalaridir. Saylovda parlamentdagi 90 o'rin uchun 21 partiya kurashdi. Ovoz berishda saylash huquqiga bo'lgan fuqarolarning qariyb 30% ishtirok etdi. Qirg'izistondagi bu parlament saylovi ishtirokchilari bo'lmish Atamekin, Ozodlik va Ulutlar birimdagi partiyasi esa saylovning dastlabki natijalarini tan olishdan bosh tortmoqda. Bu partiya vakillari saylov natijalarini bekor qilish va Markaziy saylov komissiyasi saytida avtomatlashtirilgan ovoz hisoblash tizimida yuz bergan nosozlik yuzasidan tekshiruv o'tkazishni talab qilmoqda. Dushanba kuni kechasi Bishkekda o'tkazilgan matbuot anjumanida mazkur partiya vakillari rasmiy larni saylov chog'ida yaroqsiz bulletinlardan foydalanganlik va muxolifat partiyalarini parlamentga kiritmaslik uchun hammaga qarshi berilgan ovozlar miqdorini ko'paytirib qo'yganlikda ayblamoqda. Markaziy saylov komissiyasi saytida 28-noyabr oqshomida kuzatilgan nosozlikni Nurjan Shayldabekova texnik muammo bilan izohladi. Ma'lumotlarga ko'ra, qayta aks ettirgan paytda saytda ovozlar miqdori kamayib qolgani kuzatilgan. Saylovning dastlabki natijalariga ko'ra, parlamentda Atajurt Qirg'iziston partiyasi 16.85%, Ishenim partiyasi 13.40%, Intimoq 10.74%, Alyans 8.12%, Butun Qirg'iziston 6.70% va Iymon Nuri partiyasi 5.98% ovoz to'plagan. Parlament saylovida ovoz berish yakunlangandan keyin prezident Sadir Japarov chiqish qilib, saylov adolatli va qonuniy o'tdi deb ta'kidladi. Unga ko'ra, saylov ortidan tinchlik va barqarorlikni asossiz buzishga harakat qilganlarga qarshi keskin choralar ko'riladi. So'nggi 20 yil ichida ko'cha namoyishlari hukumatning 3 marta qulashiga sabab bo'lgan, jumladan o'tgan yili munozararli parlament saylovlaridan keyin amaldagi prezident Sadir Japarov qamoqdan chiqarilgan va hokimiyatga kelgan edi. Japarov prezidentlik saylovi va konstitutsiyani o'zgartirish bo'yicha referendumni prezidentlikka ko'proq vakolat berish uchun uyushtirgani aytiladi. Tanqidchilar fikricha Japarov hokimiyatni tortib olish maqsadida shunday qilgan. Oxirgi saylovlar o'tgan yilning oktyabr oyida bo'lgan. Saylovoldi tashviqoti qonunbuzarlik va adolatsiz ovoz berish amaliyoti noroziliklarni keltirib chiqargandi. Noroziliklar ortidan saylov natijalari bekor qilingan. Ayni paytda bir palatali parlament yoki jo'g'orqi kengashdagi 90 o'rin uchun 21 partiya va yuzlab okrug nomzodlari kurash olib bordi. O'tgan yilgi saylov byulletenida faqat 5 partiya qatnashgan. Parlamentdan o'rin olish uchun partiyalar 5%lik to'siqni yengib o'tishi, o'zini o'zi ko'rsatgan nomzodlar esa o'z okrugidagi raqiblariga nisbatan ko'pchilik ovoz olishi kerak. Ovoz berish jarayonini kuzatish uchun 730 ga yaqin xalqaro kuzatuvchi, jumladan Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidan 288 kuzatuvchi akkreditatsiya oldi. 26 noyabr kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi davlat to'ntarishiga urinishda gumon qilingan 15 kishi hibsga olinganini ma'lum qilgan. Bu galgi saylovlar Qirg'iziston tarixidagi eng qimmat siyosiy tadbirdir. Saylov uchun davlat byudjetidan 6,265,000 evro ajratilgani aytilgan. O'tgan yilning oktyabr oyida bo'lib o'tgan saylov esa byudjetga 4,410,000 evroga tushgandi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Xorug voqealari. Inson huquqlari tashkilotlari Tojikiston prezidentiga murojaat bilan chiqishdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tojikiston fuqarolik jamiyati vakillari prezident Emomali Rahmonga murojaatida Tog'li Badaxshon muxtor viloyatida o'zboshimchalik bilan qo'lga olishlar va tinch norozilik chog'ida yuz bergan o'limlar hamda ko'p sonli fuqarolarning jarohat olishi munosabati bilan tashvish bildirib, mamlakat rasmiylarini ushbu voqealar yuzasidan sinchkovlik bilan tergov o'tkazishga chaqirishdi. Faollar davlat rahbarini Xorug shahri oddiy aholisiga nisbatan keragidan ortiq kuch va o'qator qurollar ishlatishni zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi. Rasmiylar murojaatga munosabat bildirishganicha yo'q, ammo 27 noyabr kuni Tog'li Badaxshon muxtor viloyati prokuraturasi namoyishchilarni bezorlikda va parlament deputatiga hujum qilganlikda ayblagan. Fuqarolik jamiyati vakillari murojaati 28 noyabr kuni yoyilgan. Hujjat ostiga fuqarolik erkinliklari ofisi, huquq olami, huquqiy tashabbus, jamiyat sog'lig'ini saqlash va inson huquqlari markazi dohil jami 9 tashkilot vakili imzo chekkan. Huquqbonlar murojaatiga muvofiq, Tog'li Badaxshon muxtor viloyatida yaqinda yuz bergan voqealar natijasida tinch aholi orasida 3 kishi qurbon bo'lib, 16 nafardan ziyod kishi jarohatlangan. Faollar vaziyatdan tashvishlanishmoqda. Biz Gulbiddin Ziyobekov va boshqalar o'limini tergov qilish uchun barcha manfaatdor tomonlar ishtirokida maxsus ishchi guruh tuzilishini olqishlaymiz. Mamlakat rasmiylarini o'z majburiyatlarini bajarishda qat'iyatli bo'lishga va mojaroni tinch yo'l bilan hal etish hamda kelgusida inson huquqlari buzilishining oldini olish uchun barcha zarur choralarni ko'rishga chaqiramiz deyilgan murojaatda. Faollar prezident Emomali Rahmonni har bir fuqaroning tinch yig'ilishlarda qatnashish huquqini ta'minlashga va norozilik namoyishi ishtirok ishtirokchilarining ta'qib etilishiga yo'l qo'ymaslikka ham chaqirganlar. Bundan tashqari ular muxtor viloyat bilan barcha aloqa yo'llari ochilishiga chaqirishgan. Xorug shahrida so'nggi 4 kun mobaynida sodir bo'lgan voqealar tojik jamiyatini xavotirga soldi. Rasmiylar muammoni namoyishchilar bilan muzokara qilish orqali hal etishga urinishayotganini ta'kidlashgan. Norozi aholi esa o'z navbatida Gulbiddin Ziyobekov o'limini adolatli tergov qilishni va aybdorlarni jazolashni talab qilmoqda. 25 noyabr kuni norozilik aksiyasi ishtirokchilari Ziyobekovning jasadini viloyat ma'muriyati binosi yoniga keltirishdi. 25 noyabr kuni viloyat ma'muriyat binosi yaqinida mitingchilar va kuch ishlatar idoralar xodimlari o'rtasida to'qnashuv yuz berib, natijada bir necha kishi jarohat olgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, ulardan 2 nafari viloyat kasalxonasida vafot etgan. Viloyat ma'muriy markazidagi tartibsizliklarda davlat xavfsizligi mahalliy boshqarmasining 3 xodimi, 1 militsioner hamda prokuratura xizmatchisi jiddiy jarohat olgan. Bu haqda Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi viloyat boshqarmasi 25 noyabr oqshomida mahalliy televideniya orqali bayonot bergan. Tog'li Badaxshon muxtor viloyati prokuraturasi bayonotida aytilishicha, Gulbiddin Ziyobekov uyushgan jinoiy guruh a'zolari bo'lmish hamtovoqlari bilan 2020 yilning 1-fevral kuni Roshqal'a tumani prokurori yordamchisi Abrizodani garovga olib, ushbu tumanning Anjim va Barjangal qishloqlarida uni 8 soat davomida kaltaklab qiynagan. O'z navbatida roshqalaliklardan biri ozodlik muxbiriga Ziyobekov prokuratura xodimini faqat urganini aytgan. Bunga esa prokuror yordamchisining o'sha yerlik bir ayolga u bilan jinsiy yaqinlik qilishni taklif etishi sabab bo'lgan. Prokuror yordamchisi bir guruh mahalliy yoshlar tomonidan so'roqqa tutilgani aks etgan video internetda yoyilgan edi. O'shanda Tog'li Badaxshon muxtor viloyati sobiq rahbari Yodgor Fayzov mojaroni tinchlik bilan hal qilgan edi. Prokuror video murojaat bilan chiqib, Badaxshon ahlidan uzr so'ragan, deydi Ozodlik suhbatdoshi. Tog'li Badaxshondan chiqqan mehnat migrantlari 25 noyabr oqshomida Tojikiston kuch ishlatar idoralarining Gulbiddin Ziyobekov o'limiga sabab bo'lgan maxsus amaliyotidan norozilik belgisi sifatida Tojikistonning Moskvadagi elchixonasi binosi yonida to'planishdi. Xabar qilinishicha, Moskva politsiyasi elchixona joylashgan ko'chani to'sishga va unga yondosh yo'llarda xavfsizlik choralarini kuchaytirishga majbur bo'lgan.
ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suyuqligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan, aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuborallari, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda odamlarga gaz sepildi.
Maka gaz balon bilan odamni zaharlab.
Ichki ishlar vaziri ortidan Qashqadaryo hokimi chiroqchiliklarni tinchlantirdi. Zarafshon tabiat bog'i fojiasi. Ekologlar qo'riqxona maqomini qaytarishga chaqirmoqda. Xalq ta'limi vaziri tizimdagi ahvolni qoniqarli emas deya baholadi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovning Qashqadaryo viloyatiga safari bir kun avval viloyat bo'ylab o'tkazilgan reyd va aholining norozilik chiqishlari manzarasida o'tdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 27 noyabr kuni ijtimoiy tarmoqda tarqalgan videoda yo'l patrul xizmati hamrohligidagi qaysi kuch tizimiga tegishli ekani rasman ochiqlanmagan qora niqobli shaxslarning olamanga qarshi gaz ishlatgani iddao qilindi.
Maka gaz balon bilan odamni zaharlab gazlab zaharlash mumkinmi shu holatda?
Videoda qora niqob taqqan va boshdan oyoq qora kiyingan ikki erkak yo'l patrul xizmati formasidagi xodim hamrohligida to'planib turgan odamlar oldiga kelgani aks etgan. Video davomida qora niqoblilarning ikkalasining ham o'ng qo'lida dubinka, chap qo'lida esa qandaydir baloncha borligi ko'rinadi. Balonchalar taxminan 10-15 santimetr uzunlikda bo'lib, ular qora niqoblilarning panjasiga sig'ib turganini ko'rish mumkin. Videoda qora niqoblilardan biri balonchani ishlatib odamlarga qaratgani ham aks etgan. Balon ishlatilgan paytda xuddi gaz sepilganidagi kabi ovoz ham eshitiladi. Bu ovoz videoda 2 marta eshitilgan va bundan baloncha 2 marta ishlatilgani anglashiladi. Video davomida odamlarning hammasi bir paytning o'zida yotolayotgani, ko'pchilik kiyimlari bilan og'zini yopib olgani va yoshi katta bir ayolning o'tirib qolgani ko'rinadi.
Momalmisiz qo'shchi, nima qilib bu momaga? Mana shu ba gaz balandi deb, mana. Mana gaz balandi deb mana shu holat moma yutalib qoldi. Mana gaz tepyapti, hamma yutilyapti. Momalmisiz qo'shchi.
Tasvirlarda yigitlardan birining tez tibbiy yordamga qo'ng'iroq qilayotgani ovoz ham eshitiladi.
Skor chaqirish kerak. Mana qarang.
Ozodlik 29 noyabr kuni ushbu voqeaga guvoh bo'lganlardan biri bilan suhbatlashdi. Ismi ochiqlanmaslik sharti bilan gaplashgan yigitning aytishicha, voqea Qashqadaryoning Chiroqchi tumanida sodir bo'lgan. Shanba kuni GAI xodimlari qora maskalilar bilan birga reyd o'tkazdi. Aybi bormi yo'qmi demay, ko'pchilikning mashinasini jarimaga tiqib qo'ydi. Odamlar shunga norozilik bildirib, Chiroqchidagi postgayi oldidagi ko'prik ustiga to'plandi. Keyin qora maskalilar kelib, odamlarga qarshi gaz balon ishlatdi. Shu yerda turganlarning hammasining nafasi qisildi. Bir momoning mazasi ham qochib qoldi, deydi chiroqchilik yigit. Uning aytishicha, videodagi topi qochgan ayolning hozirda sog'ligi joyida. U kasalxonaga yotqizilmagan. Shu kunning o'zida ushbu voqeadan biroz o'tib chiroqchida sodir bo'lgan yana bir hodisaning videosi tarqaldi. Videoda bir guruh odam ichki ishlar bo'limi avtobusi oldini to'sib turgani aks etgan. Tasvirda o'zini Sharofiddin Ergashov deb tanishtirgan yigit ichki ishlar bo'limi xodimlari reyd payti uning mashinasi signalida muammo bor degan vaj bilan jarima maydoniga olishganini aytadi. Biroq u mashinasida signal bilan bog'liq hech qanday muammo yo'qligini ta'kidlaydi.
Signali radnoy. Almashganini signal qo'ygan deb osti tarafdan itib o'tiribdi.
Video davomida gap so'zlardan avtobus ichida yo'l patrul xizmati xodimi bekinib o'tirgani, to'plangan olaman esa avtobusning yurishiga to'sqinlik qilayotgani tushuniladi.
Mashina ichida o'tirdi, avtobus ichida chiqmayapti.
Demak, hozir norozichilik sifatida hozir avtobus
haqqi bersin.
Yurishga qo'ymayapsiz-a?
Ha.
Avtobusdan qarqishdan qaydayapti, qochaman deb turib. Avtobus qarqishdan qaydayapti.
Ozodlik 29 noyabr kuni mashinasi jarima maydoniga olinganini aytgan Sharofiddin Ergashov bilan suhbatlashdi. Ergashovga ko'ra, shu kuni odamlar to'polanidan so'ng yo'l patrul xizmati xodimlari usta chaqirib, uning mashinasini qayta tekshirgan va mashina signalida muammo yo'qligi aniqlanib, qaytarib berishgan. 27 noyabr kuni Chiroqchida sodir bo'lgan yana bir voqea videosi tarmoqlarga tarqaldi. Videoda bir guruh qora niqoblilar va yo'l patrul xizmati formasidagi xodimlar Lacetti rusumli avtomobilni o'rab turgani aks etgan. Video davomida "Hayda bos" degan hayqiriqlar eshitiladi va mashinani o'rab turgan organ xodimlari bir paytning o'zida dubinkalari bilan avtomobilga har tomondan urayotgani ko'rinadi. Shu payt mashina haydovchisi oldini to'sib turgan qora niqoblilarni yorib, voqea joyidan qochib qoladi. Ushbu voqea tarmoqlarda keng muhokama qilinib, qora niqoblilar harakati keskin qoralangach, Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi 28 noyabr va 29 noyabr kunlari ketma-ket ikkita bayonot tarqatdi. Hozirda YPX xodimining bildirgisi asosida bo'ysunmay harakatlangan haydovchi yuzasidan surishtiruv olib borilmoqda, deyiladi bayonotda. Keyinchalik viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati qochib ketgan Lacetti haydovchisining kechirim so'ragan videosini ham e'lon qildi. 29 noyabr kuni Ichki ishlar vazirligi Lacetti haydovchisiga nisbatan jinoyat ishi ochilgani haqida xabar qildi. Chiroqchidagi ushbu voqealarning ertasiga Qashqadaryoga Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov borgani xabar qilindi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Bobojonov boshchiligidagi Ichki ishlar vazirligi ishchi guruhi Qashqadaryoda jinoyatchilikni mahallaboy jilovlash va bu boradagi faoliyatni yanada jadallashtirish hamda ichki ishlar organlarining quyi tizimlariga amaliy yordam ko'rsatish maqsadida borib yig'ilish o'tkazgan. Yig'ilishda xizmat faoliyatida jiddiy kamchilikka yo'l qo'ygan 33 nafar rahbar va xodimlarga nisbatan intizomiy jazo choralari belgilandi. 3 nafar xodimlar ichki ishlar organlaridan bo'shatildi, 11 nafari egallab turgan lavozimidan ozod etildi, deya xabar qiladi Nasafnews nashri. Ayni paytda Bobojonov 11 nafar ichki ishlar bo'limi xodimini rag'batlantirgani ham xabar qilindi. Nasafnews nashri Chiroqchidagi mashmasha ortidan Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i va patrul post xizmati hamda jamoat tartibini saqlash boshqarmasi boshlig'i ishdan olinganini xabar qildi. Biroq O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Shohruh G'iyosov ozodlikka Qashqadaryodagi ishdan olishlar va intizomiy choralarning Chiroqchidagi voqealarga umuman aloqasi yo'qligini bildirdi. Ayni paytda G'iyosov IIB xodimlari aholiga qarshi gaz ishlatgani haqidagi iddaolarni izohlaganicha yo'q. Holat o'rganilmoqda, huquqiy baho berilgandan so'ng axborot beriladi, dedi G'iyosov. Ozodlik so'roviga javoban Qashqadaryo viloyatiga yangi tayinlangan hokim Murodjon Azimov Chiroqchidagi Lacetti haydovchisi voqeasiga munosabat bildirib, IIB xodimlarini og'ir, bosiq va madaniyatli bo'lishga chaqirdi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Daraxtlarning ommaviy kesilishi oqibatida Samarqand viloyatining Jomboy tumanidagi Zarafshon milliy tabiat bog'i bir necha yil ichida yarim yashil vohadan deyarli cho'lga aylandi. 2004-2020 yillardagi sun'iy yo'ldosh tasvirlarini solishtirganda to'qay o'simliklarning keskin kamayib ketganini ko'rish mumkin. Milliy bog'ni yo'qolib borayotgandan qator sabablarni aniqlagan olimlar va ekologlar hukumatdan milliy tabiat bog'iga qo'riqxona maqomini qaytarishni so'ramoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Midbek. Noyob yovvoyi hayvonlar, qushlar va o'simliklarga boy Zarafshon milliy tabiat bog'i so'nggi bir necha yil ichida deyarli quruq cho'lga aylandi. 2004 va 2020 yillardagi Google'da olingan fotosuratlarni solishtirgan ekologlar noyob to'qay o'simliklari ikki yoki undan ko'proq marta qisqarganini aytishmoqda. Qo'rxonada ayanchli vaziyatga birinchilar qatorida jamoatchilik e'tiborini qaratgan Samarkandskiy Vestnik gazetasi jurnalisti Anastasiya Pavlenko Ozodlik bilan suhbatda bir guruh ekolog olimlar va tadqiqotchilar davlat tomonidan qo'riqlanayotgan Zarafshon milliy tabiat bog'ining yarim cho'lga aylanib borayotganining bir nechta sabablarini aniqlaganini aytadi. Bu yerda muammo bitta emas. Eng avvalo Zarafshon daryosidagi qazish ishlari, unda to'g'onlar qurish. Milliy park hududida qonunga xilof ravishda qum va shag'al qazish ishlari olib borilmoqda. Yuk mashinalari yuribdi. Bu suv bilan bog'liq usiz ham og'ir vaziyatni yomonlashtirmoqda. To'qayzorlarning kamayishi esa noyob mahalliy hayvonlarning yashash va oziqlanish hududlarining qisqarishiga olib kelmoqda. Ikkinchidan, milliy bog'ning ekologik zonalashtirish xususiyatlarini inobatga olmasdan noto'g'ri boshqarish. Qo'riqxona o'ta ayanchli ahvolda, unga yordam kerak. 2018 yil fevralida Zarafshon qo'riqxonasi milliy tabiat bog'iga aylantirilgandi. Rasmiy sabablar hanuzgacha noma'lum, dedi jurnalist Anastasiya Pavlenko. Jurnalist ekoturizm nimaligini va uni tabiatga zarar yetkazmasdan qanday qilib to'g'ri tashkil etish haqida mutlaqo ma'lumotga ega bo'lmagan holda milliy bog'ga uyushmagan tashrif buyuruvchilarning katta guruhlari qabul qilinayotgani, maktab o'quvchilari, talabalar va kattalar, jumladan bug'ularning asosiy yashash joyi bo'lgan hududda hech qanday nazoratsiz harakatlanayotganini tanqid qildi. Suhbatdosh Samarqandni asrab qolamiz jamoatchilik guruhi a'zolarining tadqiqotlar natijalarini ham misol keltirdi. Guruh a'zolari milliy bog' hududida kesilgan ulkan daraxtlar to'nkalari, tabiat qo'riqxonasi hududida qurilish ishlari olib borilayotgani, hududning ayrim qismlari to'siqlar bilan o'ralgani, ekinzorlar va haydalgan yerlar mavjudligini qaydga olgan. Yovvoyi hayvonlar uchun katta xavf tug'dirayotgan yana bir omil yon atrofdagi kortejlardan baralla yangrayotgan musiqa va shovqin, karyerda ishlayotgan texnikaning baland ovozi, yuk tashuvchi katta mashinalarning qo'riqxona hududida bemalol harakatlanishi ekani aniqlandi. Qo'riqxonada daraxtlarning yo'qolib borayotganini mutaxassislar antropogen vaziyatga ham bog'lashmoqda. 1975 yilda tuzilgan Zarafshon milliy tabiat bog'i Samarqand viloyatining janubi-sharqida Zarafshon daryosining o'ng qirg'og'ida tashkil etilgan. 2000 gektardan ortiq yerni egallagan bog' hududi daryo bo'ylab 46 kilometrga cho'zilgan. To'qayzorlarni va unda yashayotgan hayvonot olamini saqlab qolish uchun tuzilgan Zarafshon qo'riqxonasi xalqaro yovvoyi tabiatni muhofaza qilish jamg'armasining Global 200 ro'yxatiga kiritilgan. Mutaxassislar Samarqand shahridan 8 km uzoqlikda Jomboy va Bulug'ur tumanlari o'rtasida joylashgan qo'riqxona mahalliy aholi hujumiga tez-tez uchrab turishini ham aytib keladi. Jomboyliklar va Bulug'urliklar daraxtlarni kesish, maskan hududida mol boqish, noqonuniy ov qilish ustida ko'p marotaba ushlangan faktlar mavjud. Samarqandni asrab qolamiz jamoatchilik guruhi a'zolaridan biri biologiya fanlari nomzodi ekolog Natalya Marmazinskaya 10 yilcha oldin bu qo'riqxonada direktor muavini lavozimida ishlagan. Xullas, Zarafshon daryosi va Zarafshon milliy tabiat bog'ini saqlab qolish zarur, chunki daryo va to'qay o'rmonlarining ekotizimlari o'zaro bog'liq bo'lib, mintaqaning biologik xilma-xilligi va ekologik barqarorligini saqlashda ulkan ahamiyat kasb etadi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Natalya Marmazinskaya. Ozodlik suhbatlashgan atrof-muhit himoyachilarining aytishicha, qo'riqxona maqomi milliy bog'ga aylantirilgach, yuqori idoralar unga o'rmon xo'jaligiga qaragandek munosabatda bo'la boshlagan. Sanitar tozalash bahonasida sobiq qo'riqxonada daraxt kesish boshlangan. Shu sababli mutaxassis olimlar Zarafshon milliy tabiat bog'iga qo'riqxona maqomini qaytarish uchun O'zbekiston davlat rahbariyatiga murojaat qilayotganini gapirib kelmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Zarafshon milliy tabiat bog'i ro'parasida Samarqand viloyati hokimiyati buyrug'i bilan Samarqand sayyohlik markazi qurilayotgani ekologlar xavotirlarini oshirgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Bloger shifokorlar tomonidan kaltaklanganini iddao qildi.
3 nafar ayol meni do'pposda urishni boshladi.
Rossiya va Ukraina o'rtasida urush boshlanishi haqidagi xavotirlar ortida nima bor? Koronavirusning yangi shtammi haqida nimalar ma'lum? Afg'onlar Taliban shaxsiy telefonlarini tekshirayotgandan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
3 nafar ayol meni do'pposda urishni boshladi.
YouTube kanalidagi yakka bog'liklar blogi muallifi 35 yashar bloger Eldor Haydarov kaltaklanganini iddao qilmoqda. Qashqadaryolik blogerning ozodlikka aytishicha, 24 noyabr kuni oq xalat kiygan Yakkabog' tumani shifokorlari va yana 2 erkak uni kaltaklab behush qilgan.
2 nafar farzandimni Yakkabog'da doktorxonaga o'tkazdim. Doktorlar meni farzandimga qaramadi. Men u sifatdan foydalanib, ularni boshliq Sarvar Jurayevga oldiga bordim. Sarvar Jurayevga men aytdim, doktorlar yetishmayapti. 1-2 nafar doktor ber, ularni qarasin dedim. Ular meni urishib boshladi.
Bloger kaltaklangani ortidan Yakkabog' tumani ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilgan.
Ichki ishlar ham yarim soat, bir soat orasida kelmadi. Men uyga borib yotdim, mazam yo'ldim. Yana 3 kundan keyin men keldim. Sarvar Jurayev oldiga. Sarvar Jurayev qani deb kelganimdan keyin Mahmud Jurayev ko'rsatyordi dagi ayollar. Men Mahmud Jurayev oldiga kelgandan keyin 3 nafar ayol meni do'pposda urishni boshladi. Yerga kelishini xohlamayman. Men sen bloger bo'lsang, men yerda kattasiman, Yakkabog' kattasiman deb aytdi. Xolasang bolangni o'liga chiqib ketadi deb aytildi. Meni shipayda telefonimgacha olib qo'ydi. Telefonimdan bor narsa, oilamni fotosuratlari ham bor edi. Bolalarimni ham bor edi. Hammasini o'chirib, telefonimni bermadi.
Eldor Haydarov Yakkabog' tumanidagi muammolarni yoritib kelishi, ayniqsa mahalliy amaldorlarni tanqidga tutuvchi chiqishlari ortidan tanilgan. Kaltaklanishidan bir necha kun oldin tuman shifoxonasi rahbariyatini korrupsiyada tanqid qilib chiqqanini eslatib, shifoxona rahbariga qaratilgan tanqidiy posti bilan hodisa o'rtasida bog'liqlik bo'lishi mumkinligini iddao qiladi.
Ichki ishlar bo'limiga murojaat qildim. Ekspertiza qilib keyin javobini aytamiz deyishdi. Kaltaklaganlarni albatta jazolaymiz deb va'da berishdi. Shu paytgacha hokimlikdan tortib ichki ishlar, shifokorlarni tanqid qilib keldim. Bo'layotgan narsalarni yozamiz. Borini bor qilib yozaman. Bu shifoxona korrupsiya bo'lib yotibdi. Doktorlar bemorga emas, qo'liga qaraydi. Puli bormi yo'qmi? Videoga ham olganman shu holatlarni. Shunga bular meni bolamni qabul qilmay, shuni alamini olishyapti. Menga qo'l ko'tarishyapti. Telefonimdagi videolarni o'chirib tashlashyapti. Yakkabog'dan yo'qol, bolangni olib kelsang o'ligi chiqadi deydi. Shuni o'zi shifoxonada ahvol qandayligini ko'rsatib turibdi.
Ozodlik blogerning iddaolari yuzasidan izoh olish maqsadida Yakkabog' tumani shifoxonasiga bog'landi. Shifoxona boshlig'i Sarvar Jo'rayev Ozodlik savolini eshitishi bilan telefonni o'chirib qo'ydi. Ozoda Bobomurodova ismli shifokor esa blogerning kaltaklangani iddaolardan xabari borligini aytib, ularning mutlaqo asossiz ekanini ta'kidladi.
Kaltaklanganini isbotlab bersin-chi? Erkakmi o'zi? Xudodan qo'rqsin. Yolg'on bu. Qanday qilib ayol erkak kishini uradi? Erkakmi o'zi? Bo'lmagan gap bu.
Bloger Eldor Haydarov kaltaklanishi ataylab uyushtirilgan bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi.
Bu bo'yicha tekshiruv olib boryapmiz. Olgan tan jarohatlarini og'irlik darajasini aniqlash maqsadida sud tibbiy ekspertiza tayinlangan. Sizga hech qanaqa ma'lumot bera olmayman. Ekspertiza ma'lum emas.
Bu O'zbekistonda so'nggi 5 kun ichida bloger kaltaklanishi bilan bog'liq ikkinchi holat. 22 noyabr kuni Andijonlik bloger Fatima Jo'rayeva kaltaklanganidan arz qilib, Ulug'nor tumani ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilgan. Jo'rayeva o'z murojaatida tuman elektr tarmoqlari korxonasi bosh hisobchisidan o'zi huquqshunos sifatida ishlab kelayotgan fermer xo'jaligiga elektr energiyasidan qarzdorlikni sun'iy ravishda oshirganligi bo'yicha tegishli hujjatlarni berishini talab qilganligini bildirgan. Shunda korxona bosh hisobchisi unga qo'pol munosabatda bo'lib, uni haqorat qilib, qo'li bilan uni yuziga urganligini va qo'l telefonini sindirib yuborganligini bayon qilib, aybdor korxona xodimlariga nisbatan qonuniy chora ko'rishlikni so'ragan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi hozirda mazkur murojaat bo'yicha tuman ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilayotganini bildirgan. Toshkentdagi Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov ba'zi hollarda blogerlarning o'zlari ham kasbiy faoliyatini suiiste'mol qilish orqali janjallarga sababchi bo'layotganini nazardan qochirmaydi. Avvalroq sog'liq va ta'lim tizimidagi muammolarni ko'tarib chiqqan kamida 3 bloger mahalliy hokimiyat idoralariga chaqirtirilgani va ogohlantirilganini aytib chiqqan edi. Ikkinchi muddatga qayta saylangan Shavkat Mirziyoyev o'z ta'biricha qonuniy faoliyat olib borayotgan jurnalist va blogerlarni himoya qilishga va'da bergan.
Izlanishga erinmanglar.
adolatli xalqqa yetkazishga qo'rqmang. Nima yetsangiz orqalaringizda prezident bor, u zamonlar o'tib bo'ldi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Koronavirusning yangi shtammi haqida nimalar ma'lum? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'tgan juma Janubiy Afrikaning aholi eng zich yashaydigan Gauteng viloyatida aniqlangan va oradan bir kun o'tib Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Omikron deb nom bergan koronavirusning yangi shtammi hozirga kelib Avstraliya, Isroil va Niderlandiyaga kelgan sayyohlarda kuzatilgan. Associated Press agentligining Janubiy Afrika Respublikasi sog'liqni saqlash vaziri Jo Faaladan iqtibos keltirishicha, yangi shtammning paydo bo'lishi so'nggi bir necha kun ichida COVID-ga chalinish holatlarining jadal o'sishi bilan bog'liq. Ammo mutaxassislar buni aniqlash ustida izlanish olib bormoqda. Janubiy Afrikada so'nggi haftalarda kunlik kasallanish ko'rsatkichi 200 dan ortiqni tashkil qilgan, ammo payshanba kunga kelib keskin o'sish kuzatildi va kunlik kasallanishlar soni 2465 ga yetdi. Olimlar holat sababini aniqlash uchun olingan virus namunalarini o'rganishdi va bu yangi shtamm ekanligi ma'lum bo'ldi. Olimlar Omikronning oldingi variantlardan, jumladan Beta va Delta shtammlardan genetik jihatdan farq qilishini aniqlashgan, ammo bu genetik o'zgarishlar uni yanada yuqumli yoki xavfli qilish qilmasligi noma'lum. Hozircha bu shtamm yanada og'irroq kasallikka olib kelishi haqida ham hech qanday ma'lumot yo'q. Omikron shtammi ko'proq yuqumlimi? Vaksinalar hali ham unga qarshi samaralimi yoki yo'q? Bunga aniqlik kiritish uchun bir necha hafta kerak bo'ladi. London Imperia kollejining eksperimental tibbiyot professori Peter Openshaw yangi shtammga qarshi hozirgi vaksinalarning samara bermaslik ehtimoli juda kamligini aytadi va undan bundan oldingi boshqa ko'plab shtammlarga ham samarali bo'lganini eslatib o'tdi. Omikrondagi ba'zi genetik o'zgarishlar tashvishli bo'lib tuyulsa ham, ular inson sog'lig'iga xavf soladimi yoki yo'q? Hali noma'lum. Avvaliga beta shtammi ham olimlarni xavotirga solib qo'ygan edi, ammo keyinchalik bu xavotirlar uzoqqa cho'zilmagan edi. Biz yangi shtamm delta singari tarqaladimi yoki yo'qligini bilmaymiz. Hozirda mavjud boshqa shtammlar orasida bu shtamm qanchalik rivojlanishini ham aytish qiyin, deydi Cambridge universiteti professori. Bugungi kunga kelib COVID-19 ning delta shtammi eng ko'p tarqalgan. Koronavirus tarqalishi bilan mutatsiyaga uchrab, genetik o'zgarishlarga ega, tezda yo'q bo'lib ketadigan ko'plab yangi shtammlar hosil bo'ladi. Olimlar kasallikni yuqtiruvchi yoki o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan mutatsiyalarni aniqlash uchun COVID-19 ketma-ketligini kuzatadilar. Biroq faqat virusga qarab buni aniqlashning iloji yo'q. Cambridge olimlariga ko'ra, yangi shtamm virusga chalinib, ammo virusdan butunlay xalos bo'lmagan odamda paydo bo'lgan bo'lishi mumkin va bu virusga genetik evolyutsiya uchun imkoniyat yaratgan. Bu ham alfa varianti paydo bo'lishi haqidagi mutaxassislar fikrlariga o'xshash. Buyuk Britaniyaga Janubiy Afrika, Namibiya, Botswana, Lesotho, Eswatini va Zimbabvedan kelgan sayyohlar 10 kun davomida o'zlarini izolyatsiya qilishlari kerak. Juma kuni Yevropa ittifoqi davlatlari Janubiy Afrikadan avia qatnovlarni taqiqlagan bo'lsa, AQSh dushanba kunidan boshlab AQSh fuqarolari bo'lmaganlarning Janubiy Afrikadan va boshqa 7 Afrika davlatidan sayohatlarini to'xtatishini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya va Ukraina o'rtasida urush boshlanishi haqidagi xavotirlar ortida nima bor? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'tgan bahorda Rossiya Ukraina bilan chegarasiga qo'shin tortishi ortidan Kreml yirik harbiy hujum rejalashtirayotgani haqida mishmish tarqaldi. Ayni damda yana shunday xavotir yuzaga kelmoqda. Ommaviy axborot vositalari, jumladan New York Times va Bloomberg nashrlari AQSh rasmiylariga tayanib, Rossiya shu qish Ukrainaga hujum qilishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Ayrimlar bu safar Rossiya bosqini 2014-yildagidan yirikroq ko'lamda bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Sun'iy yo'ldoshdan olingan suratlar Rossiya g'arbiy qismida, shuningdek Qrimda harbiy to'planayotganini yaqqol ko'rsatadi. Rossiyaning niyati nima ekanini aniqlab bo'lmaydi. Bunga qaramay, quyida ayrim muhim savollar va ularga javoblar bilan tanishishingiz mumkin. Rossiya yangi yirik harbiy harakat boshlash xavfi haqiqatan mavjudmi? Mavjud dalillarga tayansak, ha, bunday tahdid bor. AQSh razvedkasi va Ukraina armiyasining yuqori martabali rasmiylar so'zlariga ko'ra, 92 mingga yaqin Rossiya harbiysi Ukraina shimoli va sharqiga chegaradosh hududga yuborilgan. Joriy haftada CNN AQSh prezidenti Jo Bayden ma'muriyatidagi manbalarga tayanib, Vashington Ukrainaga harbiy maslahatchi va qurol-yarog' yuborish imkoniyatini ko'rib chiqayotganini xabar qildi. Joriy oy boshida AQSh davlat kotibi Antony Blinken Vashington Rossiya harbiylarining harakatlari va ehtimoliy yangi hujumidan haqiqiy xavotirda ekanini aytgandi. Moskva hujum rejalashtirayotgani haqidagi xavotirlarni asossiz deya rad etayotgan bo'lsa-da, Kremlga yaqin qator rasmiylar va tahlilchilar boshqacha izoh bermoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, agar Vashington va G'arb Moskvaning Donbassdagi vaziyat, NATOning Kiyev bilan aloqalari hamda Sharqiy Yevropa, Qora dengiz va boshqa joylarda G'arb davlatlarining harbiy faoliyati bilan bog'liq xavotirlarni bartaraf etmasa, Kreml chora ko'rishga qaror qilishi mumkin. Nima uchun aynan hozir?
Rossiya rahbariyati mintaqadagi beqaror vaziyatdan foydalanib chora ko'rishi mumkin. Aslida Moskva o'z harakatlari bilan mintaqadagi keskinliklarni chuqurlashtirib keladi. Ba'zi tahlilchilarning ta'kidlashicha, tinch vaziyatdan ko'ra murakkab vaziyat Rossiya Ukrainaga zarba berishi uchun qulayroqdir. Polsha Yevropa ittifoqiga oson yetib olish va'dalari bilan qo'shni Belarusga jalb qilingan muhojirlar oqimi bilan kurashmoqda. Varshava chegarada vujudga kelgan migratsiya inqirozida Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoni ayblamoqda. Ayni damda Rossiyadan keladigan tabiiy gaz uchun to'lovga qiynalayotgan Moldova Moskvani mamlakatni shantaj qilishda ayblamoqda. Tanqidchilar shuningdek Moskva Yevropaning o'z gaziga qaramligini ko'rsatishga harakat qilayotganini aytmoqda. Shuningdek Moskva NATO mashg'ulotlari va boshqa harbiy amaliyotlari provokatsion ekanini iddao qilib, taranglikni kuchaytirishga intilayotgani aytilmoqda. Rossiyaning niyati nima o'zi? Moskvaning maqsadlaridan biri Ukrainada o'z ta'sirini oshirishdir. Rossiya 2014-yilda Ukraina sharqida tartibsizliklarni keltirib chiqarganda, Moskva mamlakatning nisbatan kichik qismini o'z nazoratiga olib, unga kattaroq ta'sir ko'rsatishga harakat qilmoqda deya xulosa qilingan edi. Xususan Moskva Ukraina hech qachon NATOga qo'shilmasligiga ishonch hosil qilishni istaydi. Ammo Donbassdagi urush hanuz davom etmoqda va Kremlning xohish istaklariga mos keladigan tinchlik shartnomasi kuchga kirgani yo'q. Shu sababdan Putin endi o'z maqsadiga erisha olmasligidan xavotirga tushgan bo'lishi mumkin. Rent tahlil markazining katta siyosatshunosi Samuel Charap o'tgan hafta Politico nashri uchun yozgan maqolasida rossiyalik sobiq deputat va diplomatning so'zlaridan iqtibos keltirdi. Donbassni qo'lga kiritish, lekin Ukrainani yo'qotish Kreml uchun mag'lubiyat bo'ladi degan diplomat. Hujum Rossiyaga qimmatga tushadimi? Agar Rossiya ochiqdan-ochiq Ukrainaga yangi hujum uyushtursa, G'arbning kuchli reaksiyasiga duchor bo'lishi aniq. Tahlilchilarning so'zlariga ko'ra, Moskva kamida yangi sanksiyalarga yo'l qo'yadi. Qolaversa, Rossiya katta mablag' sarflagan va Moskva uchun iqtisodiy va geosiyosiy jihatdan muhim bo'lgan Shimoliy oqim 2 gaz quvuri loyihasining kuni bitishi muqarrar. Agar Rossiya Ukraina shaharlariga quruqlikdagi qo'shinlar bilan bostirib kirsa, 7 yil avvalgi solishtirganda ancha tajriba orttirgan va yaxshi jihozlangan Ukraina qo'shinlari keskin qarshilik ko'rsatishi, natijada yuzlab yoki minglab rus askari o'lishi mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Salimboyning videosi ortidan Mirziyoyev ko'chani jilovlashga chaqirdi. G'aniyev osmondan ko'rishi uchun yuzlab o'qituvchi o'z yonidan ko'chat o'tkazishga safarbar etildi. Mirziyoyevning tibbiyot klasterlari: salomatlik yoki biznes. Undiruvni kuchaytiring. Ikkinchi inspektor bayonnoma yuklamasidan shikoyat qildi. Ichki ishlar vazirligi rad etmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi shu yilning oktyabrida e'lon qilgan hisobotida mamlakat qamoqxonalarida diniy siyosiy ayblar bilan qamalgan 2000 dan ortiq mahkumni aniqlangani, ulardan 81 nafarining shaxsi tasdiqlanganini qayd etgan. Hisobot muallifi Stiv Sedlov bu sobiq Sovet davlatlari orasida hozir kuzatilgan eng katta raqam va bu odamlarni ozodlikka chiqarishga erishish huquq himoyachilari uchun katta maqsad bo'lib qolmoqda degan edi. Ko'plab xalqaro inson huquqlari himoyasi tashkilotlari va faollar O'zbekiston hukumatining siyosiy mahbuslarni va adolatsiz sudda qamalgan minglab diniy mahbuslarni ozod qilish hamda nohaq qamalganlarni reabilitatsiya qilishga chaqirib keladi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach ayrim diniy mahkumlar ozod etildi. Jaslixning ekstremizmda ayblangan qator sobiq mahkumlari O'zbekiston hukumatidan hatto moddiy va ma'naviy zarar undirishga muvaffaq bo'ldi. Kuzatuvchilar bunday mahkumlarning aksari mamlakatda konstitutsion tuzumni ag'darish, taqiqlangan adabiyotlarni saqlash yoki tarqatish, taqiqlangan diniy guruhlarga a'zolik singari jinoyatlarda ayblanib, qamalganiga e'tibor qaratadi. Qarshilik 38 yashar Elbek Primov 2013-yilda ekstremistik guruhga a'zolikda qilinib, 18 yilga mahkum etilgan. Muqaddam tadbirkorlik bilan shug'ullangan Primov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159, 244, 155, 223 moddalari bo'yicha aybdor deb topilgan. Mahkumning onasi va boshqa yaqinlari uning aybsiz ekanini ta'kidlashadi.
Ichki ishlar bo'limidan qo'ng'iroq bo'libdi, tez yetib keling, bozorga qandaydir bir nima aniqlik kiritishimiz kerak, urush janjal bo'libdimi deb kiyovimni chaqirib olishdi. Shu bo'yicha kiyovim qaytib kelmadi. Keyin biz xabar topyapmiz. O'sha kuni kechqurun borsak, qamab qo'yishibdi. Bir hafta o'tgandan keyin yana biz har kuni boraverdik, hech bir aniq ma'lumot hech kim bizga chiqib aytmadi. Keyin mayda bezorlik, bir ayolni sumkasini olib qochmoqchi bo'ldimi degan ayblovni qo'yib, sud o'tkazib 5-chi hibsxonaga ichki ishlar bo'limidan 5-chi hibsxonaga o'tkazib yuborishdi. Agar men kiyovimni biron bir oqimga aralashib qolganini o'zim ish faoliyatimdan ham sezgan bo'lardim. Shu mahallaga ishlab, har xil insonlar bilan muloqotda bo'ldim. Har xil insonlar ro'yxatga turgan, turmagan insonlarni ko'rdim. Men sezgan bo'lardim deb o'ylayman. Kiyovimga hech qanday bir to'g'ri bir aybi, masalan, Allohimiz buyurgan amalni qilib namoz o'qigani demasa, hech boshqa men aybi yo'q deb o'ylayman.
Mahkumning onasi Elbekka nisbatan tergov paytida qiynoqlar qo'llanilgani va yopiq holatda o'tkazilgan sud adolatsiz bo'lgan deb ishonishini aytadi.
Endi 9 oy buyoqqa turgan bo'lsa, keyin o'zi yil berib yuboryapti, 18 yil. 18 yil berib yuborgandan keyin Qoraqalpoqqa tushdi degan xabarni eshitdikda biz tezroq uchib borishni xohlaymizki, 9 oy ko'rmaganman o'g'limda. Keyin borganimga uchrashi 12 kun deganga ochiq bilan kirdik. Eshitganman qiynagan deganini, shunda o'zim shunday borib termildim, ko'rdim o'sha qiynalganlarini. Hozir ham oyoqlarim tayigacha varikoz bosgan o'g'limda. Tomirlar ko'kar, oyog'im tayigacha bor.
Elbek Primovning 4 nafar voyaga yetmagan farzandi bor. Kattasi 11-chi sinfda o'qiydi. Zarxolopa Elbekning xotini va farzandlari bilan bitta hovlida yashaydi. Yordam tariqasida mahalliy hokimiyat kam ta'minlanganlar ro'yxatiga kiritilgan bu oilaga bitta issiqxona ham qurib bergan.
Mana bizga parnik hokimiyat tarafidan yordam deb qilib berishgan.
Mahkum yigitning ayoli Shahnoza eri qamalgandan buyon bo'lgan tintuvlar va xavfsizlik xodimlarining uyiga bostirib kirishlari odat tusiga kirganini eslaydi.
Hammasi qora kiyimda, maskalarda 14-15lardan ortiq odam kino qilishni boshlashdi. Qo'rqmang, qo'rqmang deb hamma joy o'zi tintuv bo'lib ketgan, boshlangan darvozadan kirgandan o'ylanam.
Elbek Primov jazoning 6 yilini Qoraqalpog'istondagi qiynoqlar bilan nom chiqargan Jaslixda o'tagan. 2019 yil may oyida Qarshi shahridagi 32 manzil koloniyasiga ko'chirildi. Hozirda u 3 manzil koloniyasiga chiqarilgan.
Jaslixga bormoqchiman dedim temir yo'l xodimiga, shu vokzal bilet olishga, menga o'shunaqa bilet qilib bering desam, u menga Nukusgacha bilet qilib beribdi. Keyin tanishlar shu ko'rsatgandan keyin xo'jayinim tog'alar aytdilar, Nukusdan to Jaslixgacha juda uzoq yo'l, 5-6 soatlik yo'l. Buni qaytarib beringlar, o'zimiz mashina bilan olib borib kelamiz dedilar. Bor bilet qaytarib berdik. Zguligda uzoqligini bilmasdan, o'sha qor yoqqan kuni, shuni sovuqda qishli kuni ketganmiz. 20 soat deganga Qoraqalpoqqa qiyinchilik bilan yetib bordik. Yo'llarda odamlardan so'rab-so'rab juda ham qandaydir bo'lib xuddi ana sharoitlar qiyin, yerlar juda yomon, mashinaqa joyga bordik, tong mahal ekan. Eslasam kasal bo'lib qolaman. Yuragim siqilib nafas ola olmay qolaman. Eslasam u o'g'limni sog'inaman. Bunisini kelishini xohlayman. Ikki o't orasiga qolganman. Ularni yetishmovchiligini o'ylayman. Borib kelishdi, uch oyga borib kelishdi o'ylaymizmi? Shunday qiynalganlarimiz hech kimga ravo ko'rmayman. Do'stga do'st, dushmanga ham ravo ko'rmayman. Menda farzandlar qamalgan onalarni men tushunaman.
Mahkumning yaqinlari Mirziyoyev davriga kelib tintuv va ta'qiblar to'xtaganini aytadi. Biroq ular yangi prezident davrida ekstremizmda ayblanib, uzoq muddatga qamalgan o'g'lining haligacha qamoqda qolayotganligidan norozi.
Men o'g'lim nima uchun endi jasliqqa shuncha yil o'tirib kelib, ochiqqa mayli chiqdi, rahmat. 3 yil o'tirdi, 9 yil bo'lyapti. Yana 9 yil o'tirish kerakmi? O'g'limni mana shu qo'llanmani qo'llab biroq uchun javob berishi kerak emasku meni o'g'lim endi. Shuni o'zini ochiqdan ham uyga qaytishini xohlayman. O'g'limda
9 yillarni o'ttirishga majbur emas deb o'ylayman. Adolatsizlik deb o'ylayman. Imkon berishlarini, af berishlarini huquqlarini. O'sha siz qizilning xo'jayinim xizmat qilsinlar davlatga, farzandlarim xizmat qilsin. Foydasi deysan. 9 yil o'ttirdilar. O'sha 9 yil o'ttirganlarga rozi bizlar. Prezidentning o'g'li xo'jayinim qolgan o'sha 9 yilini kechirib af qilishlarini, chiqarib yuborishlarini so'rayman.
Yaqinlari bilan suhbatda Elbek Primov o'ziga nisbatan tergov davomida qiynoqlar qo'llanilgani va tan jarohati yetkazilganini tasdiqlab, unga qo'yilgan ayblovlarni haligacha tan olmaganini aytib keladi. U qamoqxonalarda hanuzgacha mahbuslarning 3dan 1 qismi diniy moddalar bilan qamalganlar ekanini bildirgan.
Tinch bo'lsin, yurtdoshimiz sog'omon bo'lsin, mana shu o'g'lim Elbekjonni hibsxonadan ozod qilishiga Alloh nasib ro'zaylar, Allohim.
O'g'lining qamoqdan chiqib og'lanishiga umid qilayotgan oila a'zolari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilib, o'g'lini ishni qayta ko'rib chiqilishida yordam so'radi.
Shu buyruqlaringiz, aflaringiz bilan mana shu menga o'xshagan onalarning farzandlari qancha af etilib uylariga jo'natildi. Shularni ko'rib ko'zimga yosh olaman. Ey onalar xursand bo'ldi deb men ham shular qatorida mening ham o'g'lim uyga qaytishiga sizga ishonaman. O'g'limni bag'rimga qaytarishingizga ishonaman. Af etilishini so'rayman sizdan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda bozorlar jinoyatchilarga soliq to'layotganini tan oldi va ularni jilovlashga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Prezident Shavkat Mirziyoyev 23 noyabr kuni Toshkent shahrining Shayxontohur tumaniga tashrifi chog'ida poytaxtda jinoyatchilik oshganini aytib, IIB boshlig'i hamda shahar prokurori faoliyatini tanqid qildi. Prezident bozor tadbirkorlaridan soliq yig'uvchi jinoiy guruhlar masalasida alohida to'xtaldi. Jinoyatchilar orasida soliqchilar paydo bo'ldi hozir. Ular bozorlardan soliq undirishyapti. Davlatdan alohida soliq oladigan guruhlar paydo bo'lgan. Men yer tagida ilon qimirlasa bilaman. Biz bundaylarni darhol jilovlashimiz kerak, jilovlaymiz ham, deya iqtibos keltirgan Mirziyoyev so'zlaridan Kunuz nashri. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i hamda shahar prokurori faoliyatini tanqid qilgan prezident ularga bu lavozim jinoyatchilikning oldini olish uchun berilganini urg'uladi. Mirziyoyev bundan avval Samarqand, Xorazm, Namangan viloyatlari, Toshkent shahri tumanlariga tashrifi chog'ida ham xavfsiz hudud, xavfsiz shahar konsepsiyasi haqida gapirgan. U hukumat oldiga har bir mahallani jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirish vazifasini qo'ygan. Ammo Mirziyoyev mafiya tizimlari va uyushgan jinoyatchilikning asosiy daromad manbai sanalgan bozor solig'i to'g'risida birinchi marta gapirmoqda. Prezident o'z so'zida biror shaxs yoki guruh nomini tilga olgani yo'q. Uning bayonoti O'zbekistonda ko'zga ko'ringan jinoiy avtoritet deb ta'riflanadigan Salim Abduvaliyevning tarmoqlarda videosi tarqalgani ortidan yangramoqda. Videoda Salimboy prezident Shavkat Mirziyoyevdan minnatdorligini aytib, uning hokimiyatiga boshqa da'vogarlarni yaqinlashtirmaslikka va'da berdi. Prezident matbuot xizmati yoki biron rasmiy xalq orasida Salimboy nomi bilan tanilgan Abduvaliyevning bayonotiga munosabat bildirgani yo'q. Tanqidchilar Mirziyoyevning o'zini jinoiy avtoritet sifatida ko'rilgan shaxslar va daromadlarning manbaiga savollar bo'lgan guruhlarning davlat tizimlari bilan chatishib ketishganiga yo'l ochib berganlikda aybladilar. Mirziyoyevning bayonoti ortidan ayrim Telegram kanallar mahalliy tadbirkorlarning soliqchilar va norasmiy soliq yig'uvchilardan shikoyatlarga o'rin bera boshladi. Kompromatus Telegram kanali bozordagi nohaqliklar masalasida kelayotgan yuzlab xatlar haqida yozdi. Toshkent viloyatidagi bozorlardan birida ko'p yillardan buyon sotuvchilik qilayotgan Nargiza bozordagi noqonuniy holatlar ko'p yillardan beri o'zgarmasdan qolayotganini aytadi. Uning ozodlikka aytishicha, bozorda yig'ilayotgan soliqlarning asosiy qismi davlat g'aznasiga emas, balki kimlarningdir cho'ntagiga tushmoqda. Men hujjatlarni taxlab soliq to'lab kelaman, ammo yanvar-fevral oylaridagi o'lik mavsumda ko'pchiligimiz magazinlarni yopib, nalogchilarni o'ziga berib ishlaymiz. Bozor ichida va atrofida o'tirgan barcha yoymachilardan pattachilar pul yig'adi. Lekin shuncha yil bozorda tursam ham birortasiga chek berilganini ko'rmaganman. Bozorchi yigitlar pulni yig'ib bir qismini hokimlarga berib keladi. Asosiy qismini o'zlari o'zlashtiradi, dedi suhbatdosh. Tadbirkor shu sababli bozor boshqaruvchilar tez-tez almashib turishi, ularni nazorat qiladigan ichki ishlar, soliq inspeksiyasi, korrupsiyaga qarshi kurash va boshqa sanoqsiz idoralar ham o'z ulushini olib turishini taxmin qiladi. Ozodlik suhbatlashgan toshkentlik yana bir tadbirkor, prezident Shavkat Mirziyoyev gapirgan ko'cha mafiyasi asosan
ulgurji savdo bilan shug'ullanadigan biznesmenlarni soliqqa tortib kelishini aytadi. Bozorchi biznesmen bu masalada davlat idoralariga shikoyat qilishning ham iloji qolmagan. Ko'plab tadbirkorlar chetga soliq berishga ko'nikib qolganini aytdi. Xalqaro kuzatuvchilar O'zbekistonda uyushgan jinoiy faoliyat uchun jinoiy javobgarlikka tortishning yagona tizimi shakllanmaganini ta'kidlab kelishadi. Ularga ko'ra O'zbekistonda uyushgan jinoiy guruh a'zolarini sudlashda ularning jinoiy yo'l bilan orttirgan mablag'lari musodara qilinmasligi ham muammoning bir qismi. Shu yilning oktyabrida Global Initiative tashkiloti tomonidan e'lon qilingan uyushgan jinoyatchilik darajasi bo'yicha davlatlar reytingida O'zbekiston 193 ta davlatdan 90-chi o'rinni egallagan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Majburiy mehnat.
Qashqadaryo viloyatidagi maktablar va bog'chalarning o'qituvchi hamda tarbiyachilari 25 noyabr kuni ommaviy ko'chat ekishga safarbar etildi. Xalq ta'limi bo'limi mulozimlari shu kuni ko'chat o'tkazish kampaniyasini shaxsan bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyev vertolyotda nazorat qilish haqida ogohlantirgan. O'qituvchi va maktab direktorlarining aytishlaricha bosh vazir o'rinbosarining vertolyoti ko'rinmagan bo'lsa ham, ular o'z yonlaridan pul to'lab ko'chat sotib olishgan va maktab tomorqalariga o'tkazishgan. Rasmiylar bunga izoh berishdan bosh tortmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Telegram ijtimoiy tarmog'ida Qashqadaryo viloyat hokimligi tomonidan viloyat maktablariga tarqatilgan xabar diqqat shoshilinch deb nomlanadi. Hurmatli soha rahbarlari, ertaga 25 noyabr kuni bosh vazir o'rinbosari Shuhrat Madaminovich vertolyotda sektor rahbarlari bilan birga uchadi. Shu munosabat bilan hamma muassasa va tashkilotlarda yashil makon loyihasi bo'yicha daraxt ko'chatlar ekilishi kerak. Hamma harakatda bo'lsin, hozirdan ko'chatlarni tayyorlang. Bu shaxsan hokim topshirig'i, deyiladi xabarda. Korxona va tashkilotlardan tashqari 25 noyabr kuni barcha maktab va bog'chalarda ham ommaviy ko'chat o'tkazish tadbiri o'tkazildi. Ozodlik bilan suhbatda Mirishkor tumanidagi maktab direktorlari va o'qituvchilar shoshilinch telegrammadan sarosimaga tushganliklarini aytishdi. To'g'ri, qani endi hamma yoq daraxtzor bo'lsa, mevali daraxt ko'p bo'lsa, bizga ham bu ma'qul, lekin buni kompaniya bozlik qilmaslik kerak. Hokimlik bir dona ham ko'chat bergani yo'q. O'zimiz o'qituvchilardan pul yig'ib, bozordan, o'rmon xo'jaligidan sotib oldik va maktabdagi bo'sh joylarga ekib tashladik. Muhimi topshiriq bajarildi. Bu ko'chatlar ertaga olib ketadimi, yo'qmi? Unga suv bo'ladimi, yo'qmi? Bunisi endi ikkinchi masala. Hozircha bunga javob yo'q, deydi ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan maktab direktorining ozodlikka ishchi o'qituvchilar o'z yonlaridan ko'chat sotib olishga majburlangan. Bizga hech kim bir so'm pul yoki bir dona ko'chat olib kelib buni ek demadi. Faqat maktabingning tomorqasiga 160 tub daraxt ko'chati o'tkazasan degan qat'iy buyruq bo'ldi. O'qituvchilardan pul yig'ib bodom, archa, sasna kabi ko'chatlarni sotib oldik. Bodom ko'chati juda qimmat, har donasi 5000 so'mdan ekan. O'shandan ham 50 ta olishga majbur bo'ldik. Bu safar ham prezidentning topshirig'ini bajarish uchun yana balogardon o'qituvchilar bo'ldi, deydi maktab direktori. Direktorning aytishicha, ko'chatlar xususiy ko'chat yetishtiruvchilar va mahalliy o'rmon xo'jaligidan sotib olingan. Mirishkor tumanidagi ismi ochiqlanmasligini so'ragan yana bir maktab direktorining aytishicha, o'z yonlaridan ko'chat olib kelgan o'qituvchilarning reyting balli ko'tarilishiga kafolat berilgan. Jami 300 tacha ko'chat ekdik. Zardoli, olma, gilos, terak, tut, sasna bo'ldi. O'qituvchilarga yashil hudud uchun alohida reyting qildim. O'qituvchilarimiz o'zlari topib olib kelishyapti. Hokimiyat ham beraman deyapti, bilmadim endi qachon beradi. Hozircha o'zimizning kuchimiz bilan qilib turibmiz, deydi maktab direktori. Mirishkor tumani xalq ta'lim bo'limi mudiri Bektosh Shodiyev Ozodlikning savolini eshitishi bilanoq aloqani uzib qo'ydi. Ayni holat Koson tumanidagi maktablardan bo'layotganini 22-chi maktabning ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchisi tasdiqladi. Bizda ham xuddi shunday bo'lyapti. O'zimiz mahalliy tadbirkordan ko'chat sotib olib maktab tomorqasiga o'tkazdik. Hokimlik faqat barakallachilik qilib turibdi, xolos, deydi o'qituvchi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2 noyabr kuni aholini uy-joy bilan ta'minlash hamda yashil maydonlarni kengaytirish chora tadbirlari muhokamasi yuzasidan o'tkazgan yig'ilishda yashil makon umummilliy loyihasini amalga oshirish masalasini ko'targan edi. Bu loyiha bo'yicha mamlakatda 200 million dona ko'chat o'tkazilishi kerak. Mustaqil O'zbekiston tarixida daraxt ko'chatlari o'tkazish kampaniyalari bir necha marta bo'lib o'tgan, lekin har safar davlat byudjetidan milliardlab so'm sarflangan ko'chatlarning katta qismi qarovsizlik va suvsizlikdan qurib ketgan. Ayni paytda poytaxt hamda viloyatlarda ko'p yillik daraxtlarni ayovsiz kesish davom etgan.
O'zbekiston siyosat.
Farg'onalik sobiq profilaktika inspektori Ichki ishlar vazirligi lavozimlarining ma'muriy bayonnomalar tuzish va undiruvlarni kuchaytirish bo'yicha xodimlarga majburiyat yuklayotganidan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Farg'ona viloyatining Quva tumani Baynal Millal mahalla fuqarolar yig'inda profilaktika inspektori bo'lib ishlagan Nozimjon Nishonov ilk bor shu yilning 10-noyabrida ijtimoiy tarmoqlar orqali Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov va Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi boshlig'i Muxtor Mirzayevga video murojaat yo'llagan edi. Nishonov o'zi ishlab turgan tuman Ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari profilaktika inspektorlaridan har kuni bittadan mashinani jarima maydoniga joylashtirish, 5-tadan mashina uchun jarima dalolatnomasi tuzish majburiyatini yuklayotgani, 55 ming so'mdan pul talab qilayotganini da'vo qilgan. Ozodlik bilan suhbatda Nishonovning da'vo qilishicha, hozir ham Farg'ona viloyatining bir necha tumani, Farg'ona hamda Marg'ilon shaharlari ichki ishlar bo'limlarida inspektorlardan kuniga bittadan 3-tagacha bayonnoma tuzish talab qilinmoqda. Sobiq inspektorning arz qilishicha, yuqorida sanalgan hududlarda shunday yuklamalar yuklanganiga oid ijtimoiy tarmoqlardagi yozishmalar va buyruqlarning skrinshotlarini to'plagan. Sobiq inspektor bunday skrinshotlardan ayrimlarini ozodlikka ham taqdim qildi. Qo'limda dalilim bo'lmasa, men bunday bayonot bilan chiqmasdim. 2020-yilning boshidan beri bunday majburiyat bor va ochig'ini aytsam, yuklamalardan bezillab ketdim. Bunday yuklamalar bo'lmasligi kerak demoqda sobiq inspektor Nishonov. U ozodlikka taqdim qilingan skrinshotlarni Ichki ishlar vazirligi xodimlarining Telegram tarmog'idagi guruhlardan olganini aytmoqda. Bu suratlarning aksarida turli bo'g'inlardagi rahbarlar profilaktika inspektorlariga niqobsiz yurgan va karantin qoidalarini buzganlik uchun kuniga kamida bittadan, ayrim hududlarda 3-tadan yoki 5-tagacha ma'muriy bayonnoma topshirish hamda undiruvlarni oshirish majburiyati yuklangan. 2020-yilning oxiri va 2021-yil davomida berilganiga guvoh bo'lgan. Topshiriqlarda ma'muriy bayonnomalarni asosan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 54-moddasi 2-qismi bilan tuzish buyurilgan. Bu moddada karantinli va inson uchun xavfli bo'lgan boshqa yuqumli kasalliklar paydo bo'lishining yoki tarqalishining oldini olish maqsadida belgilangan majburiy qoidalarni buzish, shifoxonadagi ichki tartibga rioya etmaslik, tibbiy tekshiruvdan o'tish va davolanish, karantin uchun belgilangan joylarga borish va bu joylarni belgilangan muddat davomida tark etmaslik to'g'risidagi qonuniy talablarni uzrli sabablarsiz bajarmaslik harakatlari ko'zda tutilgan. Buning uchun fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 20 barobari, mansabdor shaxslarga esa 30 barobargacha jarima belgilangan. Nishonov o'z shikoyatlarida bu yuklamalarni yuklash tashabbusi Quva tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosariga oid deb da'vo qilmoqda va bu mulozimni o'z xodimlarini mensimaslik, haqoratlashda ham ayblamoqda. Bu mulozimdan ozodlik hozircha biror izoh ololmadi. Bunga qadar Namangan shahar ichki ishlar bo'limi sobiq profilaktika inspektori Sardorbek Otaboyev ham Nishonovning birinchi murojaatidan 2 kun o'tib, 12-noyabr kuni yuklamalardan shikoyat qilib ijtimoiy tarmoqlarda chiqish qilgan. U ham ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovga murojaat yo'llagan. Lekin ushbu shikoyatning ertasiga Otaboyev boshqa fuqarolarning nomiga olingan jami 81 million so'mdan ortiq kredit mablag'ini talon-taroj qilganlikda gumon qilinib, hibsga olingan edi. Nishonov video murojaat bilan chiqqan hamkasbining ayblanishi va hibsga olinishiga biror munosabat bildira olmasligi boisi unga qo'yilgan ayblovlarga qanchalik asos borligi haqida biror ma'lumotga ega emasligini aytdi. Ammo o'zingiz ham Otaboyev kabi hibsga olinishingiz mumkinligidan cho'chimaysizmi degan savolga javoban Nishonov, yo'q, biz demokratik davlatda yashayapmiz deb javob berdi. Ozodlik profilaktika inspektorlarining tarmoqlarda ketma-ket paydo bo'lgan shikoyatlar yuzasidan Quva tuman ichki ishlar bo'limi, Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi va ichki ishlar vazirligi rahbariyatidan hozircha biror rasmiy izoh ololgani yo'q. Vazirlik matbuot kotibi Shohruh G'iyosov mahalliy matbuotga javoban shikoyatlarda tilga olingan holatlar bo'yicha xizmat tekshiruvi o'tkazilib, qonuniy tartibda chora ko'rilishini bildirgan. Ammo Kunuz nashriga izoh bergan Ichki ishlar vazirligi huquqbuzarliklar profilaktikasi bosh boshqarmasi boshlig'i Baxtiyor Berdaliyev esa, xususan sobiq inspektor Nishonovning shikoyatlari xizmat tekshiruvi vaqtida o'z tasdig'ini topmaganini ta'kidlagan. Ammo muqaddam Ichki ishlar vazirligi va prokuratura tuzilmalarida ishlagan bir necha sobiq xodim huquq-tartibot tuzilmalarida ma'muriy bayonnomalar tuzish va ayniqsa undiriladigan jarimalar hajmini oshirish bo'yicha majburiyat borligi, bunday majburiyat avval ham bo'lganini aytmoqdalar.
Sog'liqni saqlash.
Mirziyoyevning tibbiyot klasterlari salomatlik yoki biznes? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu hafta boshida Toshkentning Shayxontohur tumanidagi markaziy ko'p tarmoqli poliklinikaga tashrifi chog'ida ayni maskan negizida tibbiyot klasteri tashkil etilishini e'lon qildi. Ushbu markaziy poliklinika va uning tarkibidagi 9 ta oilaviy poliklinika tumanning 50 dan ziyod mahallasida yashovchi 350 000 nafar aholiga xizmat ko'rsatib keladi. Mirziyoyev dunyoda xususiy tibbiyotga talab ortayotganini aytar ekan, odamlar tibbiyotda adolatni sezishi kerakligini ta'kidladi. Bundan oldin O'zbekistonning Sirdaryo, Jizzax, Namangan, Qashqadaryo viloyatlariga safari chog'ida ham prezident tibbiyot klasteri tashkil etishni taklif etgan edi. Rasmiy matbuotda Mirziyoyevning shaxsiy tashabbusi sifatida olqishlanayotgan tibbiyot klasteri sog'liqni saqlash sohasida ildiz otgan korrupsiyani yo'qotadi degan fikrlar aytilmoqda. Tibbiyot klasterlarini tashkil etishdan maqsad esa samarasiz faoliyat yuritayotgan muassasalarni qisqartirish, qayta moliyalashtirish va boshqaruv xarajatlarini yanada maqbullashtirish orqali aholiga tibbiy xizmat sifatini yaxshilash ekani aytilmoqda. Ayrim ekspertlar esa klaster tizimi tibbiyot sohasini bir hovuch odamlarning biznesiga aylantirib, yillar davomida shakllangan sog'liqni saqlash tizimini xonavayron qiladi degan xavotirda. Andijonlik shifokor Otabek Asliddinov sog'liqni saqlash eng avvalo ijtimoiy soha ekanini ta'kidlaydi. Tibbiyot sohasiga tijorat sifatida qarash, biznes sifatida qarash yaxshilikka olib kelmaydi. Sog'liqni saqlash tizimi ijtimoiy soha. Bunga ilmiy yondashuv kerak. Tibbiyot sohasi bu doimiy izlanish. Azaldan kasalxonalar ilmiy tadqiqot institutlari negizida bo'lib kelgan. Tijoratlashtirish, klasterlashtirish mutlaqo noto'g'ri, deydi shifokor. Xorazmlik nafaqadagi shifokor Ro'zmat Masharipov ham klasterlashtirish yillar davomida O'zbekistonda shakllangan sog'liqni saqlash tizimini barbod qiladi deya xavotir bildiradi. Butun dunyoda aholining qurbi yetadigan tibbiy xizmat, ruschasiga dostupnaya meditsina deydi, bepul bo'lmasa ham hamyonbob tibbiyot haqida qayg'urlayotgan bir paytda bizda teskarisi bo'lyapti. Agar bu tizimli klasterlashtiriladigan bo'lsa, tibbiyot bir hovuch boylarning biznesiga aylanadi. Men xususiy tibbiyotga qarshi emasman. Klaster o'rniga xususiy klinikalar kerak bo'lsa, kasalxonalarga yo'l ochish kerak. Ayni paytda o'zimizning kasalxonalar ham bepul xizmat qilaversin. Men shuni tarafdoriman, dedi shifokor. Hozirda Kanada tibbiyot tizimida mehnat qilayotgan mikrobiolog Obid Mamadaliyev ham O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimi tubdan islohotga muhtoj ekani, lekin buni klasterlashtirish bilan hal qilib bo'lmasligini aytadi. Klasterlashtirish yana qaytadan boshi berk ko'chaga olib kiradi sog'liqni saqlash tizimini. Tayyor rivojlangan mamlakatlar sog'liqni saqlash tizimiga o'tish kerak, xolos. Sog'liqni saqlash vazirligini va joylardagi, ya'ni Oblzdrav, Gorzdrav, Rayzdrav hamda sog'liqni saqlash vazirligining o'zini ham tarkibi qismini tubdan kamaytirish, malaka oshirish institutlarini qisqartirib, ortgan mablag'ni kasalxonalarga berish kerak, shtatlarni kamaytirish kerak, deydi mutaxassis. Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, qishloq xo'jaligida boshlanib, boshqa sohalarga ham yoyilgan inglizcha klasterning lug'aviy ma'nosi to'plam shingil uya degan tizimni shakllantirdi. Tibbiyot klasterlarini tashkil etish bo'yicha hukumat dasturida klaster mustaqil ravishda bemor o'rinlari fondini shakllantirishi, daromadlar va xarajatlar smetasini ishlab chiqishi, xodimlarning mehnatiga yarasha haq to'lashni o'zi belgilashi aytiladi. Ayni paytda O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligining ismi ochiqlanmasligini istagan mulozimi klasterlari borasidagi xavotirlar o'rinsiz ekanini aytadi. Tibbiyot klasteri degani soha butunlay pullik bo'ladi degani emas. Bepul meditsina saqlanib qolinadi. Hatto tashkil etilayotgan tibbiyot klasterlarida ham bepul xizmatlar bo'ladi. Har xil paketlar bo'ladi. Pullik, bepul, arzon, qimmat. Bu hamma mamlakatda bor, lekin tibbiyot tizimini vayron qiladi deyish noto'g'ri, deydi Ozodlik suhbatlashgan vazirlik rasmiysi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qirg'izistonda 28-noyabr kuni parlament saylovi bo'lib o'tdi. Uning ishtirokchilari bo'lgan Atamekin Ozodlik va Ulutlar birimdagi partiyalari saylovning dastlabki natijalarini tan olishdan bosh tortayotir. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Qirg'izistonliklar 28-noyabr kuni parlament saylovida ovoz berdi. Dastlabki natijalarga ko'ra, hozircha 6 ta partiya 5%lik to'siqdan o'ta olgan. Bular Atajurt, Ishenim, Intimoq, Alyans, Birlashgan Qirg'iziston va Iymon Nuri partiyalaridir. Saylovda parlamentdagi 90 o'rin uchun 21 partiya kurashdi.
ovoz berishda saylash huquqiga ega bo'lgan fuqarolarning qariyb 30% ishtirok etdi. Qirg'izistondagi bu parlament saylovi ishtirokchilari bo'lmish Atamekan Ozodlik va Ulutlar birimdagi partiyasi esa saylovning dastlabki natijalarini tan olishdan bosh tortmoqda. Bu partiya vakillari saylov natijalarini bekor qilish va Markaziy saylov komissiyasi saytida avtomatlashtirilgan ovoz hisoblash tizimida yuz bergan nosozlik yuzasidan tekshiruv o'tkazishni talab qilmoqda. Dushanba go'tar kechasi Bishkekda o'tkazilgan matbuot anjumanida mazkur partiya vakillari rasmiylarni saylov chog'ida yaroqsiz byulletenlardan foydalanganlik va muxolifat partiyalarini parlamentga kiritmaslik uchun hammaga qarshi berilgan ovozlar miqdorini ko'paytirib qo'yganlikda ayblamoqda. Markaziy saylov komissiyasi saytida 28 noyabr oqshomida kuzatilgan nosozlikni Nurjan Shayldabekova texnik muammo bilan izohladi. Ma'lumotlarga ko'ra, qayta aks ettirgan paytda saytda ovozlar miqdori kamayib qolgani kuzatilgan. Saylovning dastlabki natijalariga ko'ra, parlamentda Atajurt Qirg'iziston partiyasi 16.85%, Ishenim partiyasi 13.40%, Intimoq 10.74%, Alyans 8.12%, Butun Qirg'iziston 6.70% va Iman Nuru partiyasi 5.98% ovoz to'plagan. Parlament saylovida ovoz berish yakunlangandan keyin prezident Sadir Japarov chiqish qilib, saylov adolatli va qonuniy o'tdi deb ta'kidladi. Unga ko'ra, saylov ortidan tinchlik va barqarorlikni asossiz buzishga harakat qilganlarga qarshi keskin choralar ko'riladi. So'nggi 20 yil ichida ko'cha namoyishlari hukumatning 3 marta qulashiga sabab bo'lgan, jumladan o'tgan yili munozararli parlament saylovlaridan keyin amaldagi prezident Sadir Japarov qamoqdan chiqarilgan va hokimiyatga kelgan edi. Japarov prezidentlik saylovi va konstitutsiyani o'zgartirish bo'yicha referendumni prezidentlikka ko'proq vakolat berish uchun uyushtirgani aytiladi. Tanqidchilar fikricha, Japarov hokimiyatni tortib olish maqsadida shunday qilgan. Oxirgi saylovlar o'tgan yilning oktyabr oyida bo'lgan. Saylovoldi tashviqoti qonunbuzarlik va adolatsiz ovoz berish amaliyoti noroziliklarni keltirib chiqargandi. Noroziliklar ortidan saylov natijalari bekor qilingan. Ayni paytda bir palatali parlament yoki jo'g'orqi kengashdagi 90 o'rin uchun 21 partiya va yuzlab okrug nomzodlari kurash olib bordi. O'tgan yilgi saylov byulletenida faqat 5 partiya qatnashgan. Parlamentdan o'rin olish uchun partiyalar 5%lik to'siqni yengib o'tishi, o'zini o'zi ko'rsatgan nomzodlar esa o'z okrugidagi raqiblariga nisbatan ko'pchilik ovoz olish kerak. Ovoz berish jarayonini kuzatish uchun 730 ga yaqin xalqaro kuzatuvchi, jumladan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidan 288 kuzatuvchi akkreditatsiya oldi. 26 noyabr kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi davlat to'ntarishiga urinishda gumon qilingan 15 kishi hibsga olinganini ma'lum qilgan. Bu galgi saylovlar Qirg'iziston tarixidagi eng qimmat siyosiy tadbirdir. Saylov uchun davlat byudjetidan 6.265.000 € ajratilgani aytilgan. O'tgan yilning oktyabr oyida bo'lib o'tgan saylov esa byudjetga 4.410.000 € tushgandi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Xoru voqealari. Inson huquqlari tashkilotlari Tojikiston prezidentiga murojaat bilan chiqishdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tojikiston fuqarolik jamiyati vakillari prezident Emomali Rahmonga murojaatida Tog'li Badaxshon Muxtor viloyatida o'zboshimchalik bilan qo'lga olishlar va tinch norozilik chog'ida yuz bergan o'limlar hamda ko'p sonli fuqarolarning jarohat olishi munosabati bilan tashvish bildirib, mamlakat rasmiylarini ushbu voqealar yuzasidan sinchkovlik bilan tergov o'tkazishga chaqirishdi. Faollar davlat rahbarini Xoru shahri oddiy aholisiga nisbatan keragidan ortiq kuch va o'qator qurollar ishlatishni zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi. Rasmiylar murojaatga munosabat bildirishganicha yo'q, ammo 27 noyabr kuni Tog'li Badaxshon Muxtor viloyati prokuraturasi namoyishchilarni bezorlikda va parlament deputatiga hujum qilganlikda ayblagan. Fuqarolik jamiyati vakillari murojaati 28 noyabr kuni yoyinlangan. Hujjat ostiga fuqarolik erkinliklari ofisi, huquq olami, huquqiy tashabbus, jamiyat sog'lig'ini saqlash va inson huquqlari markazi dohil jami 9 tashkilot vakili imzo chekkan. Huquqbonlar murojaatiga muvofiq, Tog'li Badaxshon Muxtor viloyatida yaqinda yuz bergan voqealar natijasida tinch aholi orasida 3 kishi qurbon bo'lib, 16 nafardan ziyod kishi jarohatlangan. Faollar vaziyatdan tashvishlanishmoqda. Biz Gulbiddin Ziyobekov va boshqalar o'limini tergov qilish uchun barcha manfaatdor tomonlar ishtirokida maxsus ishchi guruh tuzilishini olqishlaymiz. Mamlakat rasmiylarini o'z majburiyatlarini bajarishda qat'iyatli bo'lishga va mojaroni tinch yo'l bilan hal etish hamda kelgusida inson haqlari buzilishining oldini olish uchun barcha zarur choralarni ko'rishga chaqiramiz deyilgan murojaatda. Faollar prezident Emomali Rahmonni har bir fuqaroning tinch yig'ilishlarda qatnashish huquqini ta'minlashga va norozilik namoyishi ishtirokchilarini yo'llarining ta'qib etilishiga yo'l qo'ymaslikka ham chaqirganlar. Bundan tashqari ular muxtor viloyat bilan barcha aloqa yo'llari ochilishiga chaqirishgan. Xorug shahrida so'nggi 4 kun mobaynida sodir bo'lgan voqealar tojik jamiyatini xavotirga soldi. Rasmiylar muammoni namoyishchilar bilan muzokara qilish orqali hal etishga urinishayotganini ta'kidlashgan. Norozi aholi esa o'z navbatida Gulbiddin Ziyobekov o'limini adolatli tergov qilishni va aybdorlarni jazolashni talab qilmoqda. 25 noyabr kuni norozilik aksiyasi ishtirokchilari Ziyobekovning jasadini viloyat ma'muriyati binosi yoniga keltirishdi. 25 noyabr kuni viloyat ma'muriyat binosi yaqinida mitingchilar va kuch ishlatar idoralar xodimlari o'rtasida to'qnashuv yuz berib, natijada bir necha kishi jarohat olgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, ulardan 2 nafari viloyat kasalxonasida vafot etgan. Viloyat ma'muriy markazidagi tartibsizliklarda davlat xavfsizligi mahalliy boshqarmasining 3 xodimi, 1 militsioner hamda prokuratura xizmatchisi jiddiy jarohat olgan. Bu haqda Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi viloyat boshqarmasi 25 noyabr oqshomida mahalliy televideniya orqali bayonot bergan. Tog'li Badaxshon muxtor viloyati prokuraturasi bayonotida aytilishicha, Gulbiddin Ziyobekov uyushgan jinoiy guruh a'zolari bo'lmuş hamtovoqlari bilan 2020 yilning 1 fevral kuni Roshqala tumani prokurori yordamchisi Abrizodani garovga olib, ushbu tumanning Anjim va Barjangal qishloqlarida uni 8 soat davomida kaltaklab qiynagan. O'z navbatida roshqalaliklardan biri ozodlik muxbiriga Ziyobekov prokuratura xodimini faqat urganini aytgan. Bunga esa prokuror yordamchisining o'sha yerlik bir ayolga u bilan jinsiy yaqinlik qilishni taklif etishi sabab bo'lgan. Prokuror yordamchisi bir guruh mahalliy yoshlar tomonidan so'roqqa tutilgani aks etgan video internetda yoyilgan edi. O'shanda Tog'li Badaxshon muxtor viloyati sobiq rahbari Yodgor Fayziyev mojaroni tinchlik bilan hal qilgan edi. Prokuror video murojaat bilan chiqib, Badaxshon ahlidan uzr so'ragan, deydi Ozodlik suhbatdoshi. Tog'li Badaxshondan chiqqan mehnat migrantlari 25 noyabr oqshomida Tojikiston kuch ishlatar idoralarining Gulbiddin Ziyobekov o'limiga sabab bo'lgan maxsus amaliyotidan norozilik belgisi sifatida Tojikistonning Moskvadagi elchixonasi binosi yonida to'planishdi. Xabar qilinishicha, Moskva politsiyasi elchixona joylashgan ko'chani to'sishga va unga yondosh yo'llarda xavfsizlik choralarini kuchaytirishga majbur bo'lgan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar chiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboradilar-yu, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.